Щеше да ме изненада, ако не беше така, моля.
Уважаеми народни представители, уважаеми гости, обявявам началото на извънредно заседание, което насрочвам сега. Предлагам ви дневен ред. Това е съгласно правилника и вътрешните правила. Обявявам ви и предлагам на вашето внимание дневен ред. Първа точка – обсъждане на доклад за дейността на омбудсмана. Втора точка – обсъждане на проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година. И трета точка – отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването на основание член 26 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Има ли други предложения? Заповядайте, доктор Дариткова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители и гости, ще повторя нашето процедурно предложение, а то е да отпадне точка 2 от дневния ред във връзка с това, че Комисията по здравеопазване не е водеща по разглеждането на отчета за бюджета на касата. Отчета за бюджета на касата за 2010 година е вече разглеждан през 2011 година. Той е приет от Комисията по здравеопазване. Има становище, което официално внесено в Народното събрание и в този смисъл отчета за 2010 година не представлява интерес, според мен, за народните представители, които са нови в тази комисия. По-адекватно и актуално е да се разгледа отчета за 2012 година, за да може наистина да търсите добрите решения за системата на здравеопазване, които винаги съм вярвала, че се получават на базата на търсене на консенсус и на еволюционно развитие на системата, а не на търсене на конфронтация, което виждам аз в тази точка от дневния ред. Благодаря ви. Това е моето предложение.
Благодаря ви, доктор Дариткова. Има ли други предложения? Заповядайте, доцент Батажики.
Контрапредложение, госпожо председател. И смятам, че тук присъства един фактор, който всички ние рядко забелязваме в изказването си. Госпожо министър, радвам се, че сте тук. Един от омбудсман и всички гости и народни представители и представителки. Явно, че упорството на колегите за това, че на тях им е ясно какво е било тогава, на всички тук ни стана ясно. На мен обаче като нов млад народен представител не ми е ясно и аз държа тази точка да остане в дневния ред. Благодаря.
Ще подложа предложенията по реда на тяхното постъпване на гласуване. Който е за предложението на доктор Дариткова, моля да гласува за. Моля за коректно преброяване. 8 за. Благодаря ви. Против? 11 против. Има ли въздържали се?
Не.
Няма. Предложението не се приема.
Мисля, че е безсмислено да
подлагаме на гласуване предложението на доцент Баташки. Предлагам да гласуваме по така предложение, изчетен от мен дневен ред. Който е за, моля да гласува. 11 за, против? 7 са против, има ли въздържали се? 1 се въздържа. Предложението е прието. Уважаеми господин омбудсман на Република България, заповядайте да представите доклада. Слушаме ви с нетърпение.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, на вашето внимание е доклада за дейността на омбудсмана за 2012 година. Като обща статистика, само че спомена, че вече към днешна дата сме надминали броя на жалбите, които бяха получени през миналата година, 2012, бяха 5300 и нещо. Тоест, отново имаме рекордни така постъпления. Това показва, че доверието към институцията на омбудсмана расте. Надявам се да вършим и работа на хората. През миналата година жалбите в връзка с здравеопазване са 179, тази година до сега са 185. Не можем да твърдим, че има някакви рязко повишение, че, че проблемите с здравеопазването нещо рязко са се увеличили. Ще маркирам само най-така общите направления, които са жалбите. Имаше доста жалби срещу работата на телефон 112, право на достъп до спешна медицинска помощ, за грубо отношение, за невъзприемане на положението, невъзможност да дадат операторите диагноза, да имат адекватна реакция. Ние сме сезирали съответно и министър на вършите работи, към който е този телефон 112. И на министър на здравеопазване сме писали. Имахме проблеми и жалби с достъпа до специализирана медицинска помощ. Знаете, че тя периодично се появява този проблем с лимитите за направления. Омбудсманът винаги е считал, че наверно става дума за пари, става дума за бюджетни средства, но така или иначе не бюджетни средства на касата, обществени средства, но така или иначе не може да се откаже право на който да бъл пациент на предлите на лечение, само за това, защото са изчерпани някакви лимити. Имахме също така доста активна работа по включването в наредба номер 38 в позитивния лекарствен списък на лекарства за болните от Алцхаймер. Имаше така разбиране с Министерството на здравеопазването, имаше и обществена подкрепа, но все още, доколкото знам, не са определени тези лекарства, които трябва да влязат в този позитивен списък. Знаете, че се занимавахме също и с проблема болницата в Девин. Този проблем беше поставен пред омбудсмана и при неговото посещение и приемна в Девин. Тук мисля, че не всички е ясно. Това е становището на омбудсмана. Здравна реформа трябва да има. Очевидно може да се закриват и лечебни заведения, но трябва при всички положения да се закриват такива заведения в такива места, където има възможност на най-кратки срокове с инфраструктура да има достъп до лечебни заведения в друго населено място, което е на едно безопасно, бих казал, разстояние. Знам, че и новият министър работи за болницата в Девин, знам, че имаше планове да стане филиал на болница Смолен. Тоест, очевидно този въпрос ще бъде решен през тази година. Проблемите отново сме се сблъскали и продължаваме да се сблъскаме с ТЕЛК и с НЕЛК. Просто тази система, която знаете от миналия век, трябва по някакъв начин да се направи нещо, защото с месец се бавят решенията. Знаете, че има обжалване на решението на ТЕЛК пред НЕЛК, не се получава пенсия, получава се само социална пенсия. Хората губят, не могат да си подновят картите за транспорт. Изобщо, вместо да правим живота на и без това трудния живот на хората с увреждане малко по-лек, ние, уви, институциите не правим това достатъчно добре. Имаше също проблеми отново и с редките заболявания, имаме препоръки, финансиране от страна на касата на такива заболявания. Общо в тази част сме дали препоръки в доклада. Механизъм за достъп до специализирана медицинска помощ, принципът преди следва пациента, да се приеме Министерството на здравеопазването стандарти за определение на превръщане на добра медицинска практика, даже да има регистър на лекарски грешки, сме говорили много пъти по това, да се изготви финансиране и финансово осигуряване на нова национална програма за редките болести, приемане на промени в нормативната уредба, които позволяват и в рамките на календарната година включване на необходими лекарствени средства, финансирани от касата. Националната експертна етична комисия да приема си програма за обучение и оказване на междулична помощ на лекарите, участващи в ордените на медицинска експертиза, и приемане на закон за закрила на пациента, правата на пациента. Също законодателно уреждане е възможност граждани, които не са здравно осигурени или са загубили такива права, поради продължително оставане без работа или доходи, имат право на достъп до специализирана медицинска помощ. Т.е. знам, че проблемът с нефнасянето на вноските е много сериозен и той касае всички нас, но трябва така иначе да имаме и хуманни, да се водим от хуманни съображения, че всеки има право на лечение. Искам да ви разкрия една малка част от това, което омбудсмана се така проблем, с който се срещнахме като национален превентивен механизъм. Знаете, че от 1 юли 2011 година, съгласно промените на закона за омбудсмана, закона омбудсмана изпълнява и тази функция на национален превентивен механизъм. И неговата цел е да обикаля всички места, в които има и задържани хора, и хора против тяхната воля, и да види дали има към тях човешко хуманно отношение, дали има така условия за живот на тези хора, и в тази, в обсъди на нашите проверки попадат и психиатричните клиники. Знаете, те са държавни, те са на финансиране на Министерството на здравеопазването, не на касата. И тук вече също така констатирахме някои слабости. Първо, не е тайна, че колко е лошо битово положение на тези психиатрични клиники. Там финансирането става на принципа исторически бюджет, т.е. на база каквото минали години се получава и получавате сега. Няма регистър на хората с психични заболявания, не може да се разбере един човек в колко психични болници е бил, от какво се е лекувал. И много други също припути сме дали. Също имахме проблеми, защото ние проверяваме и домовете за деца без родители. Там също има проблеми и домовете за деца с увреждания, че когато се налага да бъдат в болнично заведение да се лекуват, няма как да бъдат, иска се хора от персонала да ги придружават, което не винаги възможно, няма такъв потенциал. Иска се да имаше случаи даже да се заплащат консумативи, имаше случаи дрехи, храна. Също прави впечатление, че в държавните психиатрични клиники съпъсващите заболявания и специализираната помощ съпъсващите заболявания се иска да бъде заплащана дори от здравно осигурени лица, които са в тези болници, което също е един много сериозен проблем. И смятам, че специално за психиатрична помощ, която е изцяло държавна, и за тези клиники те първо трябва всички ние заедно да се подадем на тях и да мислим как наистина да минем на съвсем европейски ниво, защото сега има недостиг на персонал, защото и лекарите, и персонал са зле платени, при много лоши условия работят те в тези клиники, и мисля, че наистина има там много какво да се направи. Аз се надявам на това, надявам се на вашата помощ. Аз ще продължавам да сигнализирам при тези проверки какво се случва, има ли проблеми или няма. Всичките проверки, които правим чрез национален превентивен механизъм, пращаме доклади на съответните министерства на здравеопазването с това, което сме констатирали. Получаваме обратна връзка, получаваме отговори и така мисля, че може да вървим напред. Наобщо това е по въпроса за здравеопазването. Чакаме всички здравната реформа, чакаме всички електронното здравеопазване. Надявам се, час по-скоро да се случи. Благодаря ви и готов съм да отговоря на вашите въпроси.
Благодаря ви, господин Пенчев. Уважаеми колеги, откривам дискусията по представения ви доклад. Имате думата за изказвания, мнения, становища. Заповядайте. Ако няма изказвания, да, заповядайте, доктор Дариткова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Пенчев, понеже беше засегната темата с болницата в Девин, като народен представител от Смолянска област, няма как да не взема отношение, само за уточнение, че тя не беше затворена в резултат на здравната реформа, а в резултат на това, че беше управлявана безобразно и беше доведена до фалит, и в ситуация, в която медицинските специалисти работеха за да плащат задълженията на болницата, направени от неадекватното управление на собственика, именно Общински съвет Девин, те просто преустановиха дейност. В рамките на тази кризисна ситуация Министерството на здравеопазването и народните представители представители от региона положихме последователни усилия за търсене на решения с безброй срещи с населението на Девин. Като смятахме, че наистина трябва да се търси дългосрочно и трайно решение. Решение, което може да се повтори и в други региони на България, защото, за съжаление, поради дефицит на медицински специалисти, ще стигаме до кризисни ситуации в други райони на България. Дефицитът на кадри е нещо, което ни затруднява, застрашава и което не може да бъде преодоляно за кратко време, защото специално лекарите се подготвят за дълъг период от време. В този смисъл ние предложихме болницата да стане филиал на лечебно заведение с държавно участие, за да може държавата, инвестирайки в такова лечебно заведение, да може да упражнява и съответният контрол, имайки вече лошият опит с местните управляващи, които ограбиха тази болница. За съжаление, темата се политизира, нещо, което апелирам всички членове на тази комисия наистина да не допускаме, защото здравеопазването е тема, която наистина трябва да се пази от политизация. Припомням една стара максима, че трябва да се прави политика не за от здравеопазването, а за здравеопазването. Нека това да бъде наистина ръководно мото за всички членове на тази комисия, за да може да има нещо позитивно и полезно. Комисията по здравеопазване е разглеждала проблема, Министерството на здравеопазването също, и наистина в някои други региони се постигна решение, като се направиха филиали на болниците. Говоря за болницата в Котел, която стана филиал на държавната болница в Сливен, и болницата в Оряхово, която стана филиал на Врачанската болница. Същото можеше да се случи и в Девин, ако нямахме абсолютна резистентност от страна на местното общинско ръководство. Понеже местната община се ръководи от БСП, аз искрено се надявам, че те сега ще съдействат на министъра на здравеопазването, за да може наистина да се реши проблема на хората, защото потърпевши в цялата ситуация са наистина хората от трите общини.
Придържите да се към вашия призив да не политизираме дискусиите.
И да се намери, ако обичате, госпожо председател, да не ме прекъсвате, да спазваме добрите правила за работа на комисията и наистина да се намери трайно решение. Решение, което не само ще даде едни пари на хора, които вече са похарчили едни пари, и ще даде добър знак на останалите общински болници, които се стараят в правилата, които има в момента, да управляват добре лечебните си заведения, да не трупат дългове и да са в услуга на гражданите, общините, които обслужват. Вярвам, че всички знаете примери за такива лечебни заведения. Приключвайки наистина изказването си, което касае конкретен проблем, аз наистина смятам, че институцията на омбудсмана ще бъде изключително полезна, защото проблемът на здравеопазването е именно обратната връзка. Това, което хората срещат в системата, чрез вас може да достигне до тези, които правят организацията на системата, и това може наистина да бъде един повод за инвестиции в реформа, които да бъдат за по-доброто бъдеще на нашата система на здравеопазване. Благодаря ви.
Благодаря ви. Има ли други изказвания? Заповядайте, доктор Райнов, госпожа Атанасова след доктор Райнов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Руслан, аз подкрепям вашия доклад за дейността, който за втори път го гледаме, защото вече го гледахме и приехме в социалната комисия. Въпреки призивите за да не се политизират нещата, не мога да не засегна темата.
Призвавам
спомена
да се
Девин,
към този призив. И
спомена
да
се Девин, но Девин не е единичен, изолиран случай. В резултат на цялостната политика, ситуацията на Девин бяха още 18 болници. Така че, колеги, колкото и да не ви се иска да се връщаме назад какво се е случило, ще имаме още много поводи, ще се припомня до толкова, доколкото се извадат изводите. А и само припомням, защо 4 години вие не казахте да не се политизират нещата. Лично вие всички политизирахте, ама доста политизирахте здравеопазването. Резултатът е ето този. Това, което се случва не за здравеопазването, мисля, че по втора точка ще има достатъчно време да коментираме. Още веднъж приветствам омбудсмана. Цялото уважение към него, подкрепям доклада и естествено винаги сте добре дошли да обсъждаме темата здравеопазване. Благодаря ви.
Благодаря ви, доктор Райнов. Заповедайте, госпожо Атанасова.
Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа народни представители, господин Пенчев, аз ще подкрепя доклада ви и отчета за дейността ви, защото многократно с вас, с вашият екип, с екипа от експертите на Министерството на здравеопазването и от Здравната каса и народните представители, сме провеждали срещи и сме обсъждали какъв е пътя за това, че българските граждани да получават по-достъпно и качествено здравеопазване, за това какви са проблемите и тези, които изброихте, и много други, които вече сме решили и те не са влезли в този доклад, защото е имало разбиране от всички страни. Наистина се надявам, че добрия синхрон, диалога ще продължи и за напред, не само с Министерството на здравеопазването, но и с Комисията по здравеопазване, тъй като и до момента обществото очаква от всички нас да има разбиране и решение по отношение на реформата в ТЕЛК и НЕЛК, по отношение на електронното здравеопазване, което очакваме наистина в някакъв момент да се случи. Не сме обнадеждени от последните изказвания на министър Андреева, но за регистъра на лекарските грешки сме говорили многократно, и то не само в този формат, а и в формат с представители на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, с Върховна касационна прокуратура и всички институции, които имат отношение. Надявам се, че ще продължи и усилието на министъра на здравеопазването по отношение на деинституционализацията и извеждането на децата без родители от домовете, защото това е един проект, с който България може да се гордее, и България беше оценена от Европейската комисия. За първи път има такова финансиране по три различни програми на Министерство на здравеопазването, на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на регионалното развитие. Надявам се, че усилията ще продължат. Приветствам факта, че сте тук, че представяте доклада и заявявате готовност винаги да откликвате както на призивите на политиците, но най-важното на призивите на гражданите за решаване на техните проблеми. Благодаря.
Благодаря на госпожа Атанасова. Има ли други колеги? Заповядайте, доктор Кърджелиев, след това доцент Батешки.
Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо председател, госпожо министър, господин омбудсман, уважаеми дами и господа. Аз ще си позволя два въпроса, свързани конкретно с дейността на Комисията по здравеопазване, и стриктно придържайки се към призива на госпожа председателката. Уважаеми господин Пенчев, какъв е делът, ако не категоричен относителен дял, то поне като тенденция, като динамика в последните 4-5 години, на жалбите, касаещи сферата на здравеопазването? Не случайно задавам този въпрос. Вие сте като институция индикатор за незгодите на това общество в тази сфера, конкретно тя касае Комисията по здравеопазване и сферата на здравеопазването. Разбира се, не отричам, че и в другите сфери на обществения живот сте също такъв индикатор, ако за база вземем броя жалби и техния дял във времето като динамика, като тенденция. И втория въпрос, направи ми впечатление, казахте, че има доста жалби по отношение на структурирането, дейността и решенията на ТЕЛК и НЕЛК. Дори казахте, че това е модел от миналия век, в смисъл архаичен модел, го разбрах аз. От какъв характер са тези жалби? Имам това предвид. Дали са еднородни? Дали става дума за ощетени, пренебрегнати, дискриминирани дори хора? Или от някакъв друг характер са? Този въпрос го задавам с оглед, за да видим по какъв начин може да се оптимизира дейността на трудоекспертните лекарски комисии. Благодаря.
Благодаря ви, доктор Кърджелиев. Има ли други въпроси? към господин Пенчев или да пристъпим изказване или въпроси?
Въпрос.
Въпрос. Заповядайте, господин Тълшанов.
Пламен Тълшанов, Българска асоциация за закрила на пациентите. Още когато ви избраха за омбудсман, първата седмица аз ви поставих въпроса какво ще стане с медицинските инциденти и цялата система в тази връзка, тъй като вие идвате от съдебната система. Но до този момент не виждам никакво решение, какво перспектива виждаме в тази, защото това е свързано както с регистъра за съдебни грешки, за медицински и лекарски грешки, наречено като понятие, така и с закона за правата на пациента, който не вижда бяло живот окончателен вече 13 години. И така може да констатираме, че всяко правителство идва, да го приеме, но не го приема. И в тази връзка сега някой може ли да ни каже от това правителство кога ще се приемат тези два законопроекта конкретно? Това е въпрос.
Има ли други въпроси? Заповядайте, доктор Ичинов.
Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, колеги, гости, първо искам да изкажа своята благодарност към господин омбудсмана за това, че Лекарския съюз в негово лице винаги е срещал разбиране, незабавно отзоваване на поставените от нас проблеми и за изключително добрата съвместна работа, която имаме. В доклада на омбудсмана, слава Богу, няма политика, но има много задачи за политиците. И това, което аз чух, че трябва да се случи, беше казано косвено. Лимитите, работата и начина на болниците, електронното здравеопазване, ТЕЛК, въобще наредени проблемите, съответно на жалбите, реално съществуващи в здравеопазването. И мисля, че това трябва да бъде основна задача на комисията, законите да бъдат така променени, че да са в полза на пациентите. Разбира се, и закона за правата на пациентите и всичко останало. Имаше задача и за Лекарския съюз, поемаме ангажимента за правилата за добра медицинска практика. Благодаря ви, че съобщавате този проблем. Те отлежават от 5 години в Министерството на здравето. Още нямаме утвърдени общите правила. Очакваме, надявам се, че този път министър Андреева ще положи усилия да бъдат готови общите правила. Искам да съобща и на комисията, и на участниците в заседанието, че Лекарския съюз към средата на октомври е готов с всички екипи по всички специалности за изработване правилата по специалности. Но няма как да ги изработим, ако нямаме общите правила. И ако законодателството не бъде променено, така че по-лесно тези правила да се приемат и да бъдат ръководства за дейност. Естествено, че всичко това е свързано и с електронната карта, която пък без нея контрола в системата е невъзможен. И най-важното, което се каза в този доклад, че трябва да има ясна система къде, как, какви болнични заведения и защо работят, а не да се гасат пожари като в Девин. Защото всичко това ще продължи, ако няма такава система, ако няма ясно къде, защо, за какво, как се финансира дадено лечебно заведение. Това каза господин омбудсман и аз мисля, че е много важно да чуем този призив. Благодаря ви за грижите за здравеопазването. Благодаря, госпожо председател.
Благодаря ви, доктор Личинов. Има ли други изказвания, въпроси или да пристъпим към отговор вече? Събраха се достатъчно въпроси. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, господин омбудсман, колеги и колежки. Съчувствам на господин омбудсмана, който показа редица слабости на системата, която явно създадахме така преди 13-14 години, ако правилно си спомням, и която за тия 14 години успя да се реформира съвсем козметично в всички насоки, които вие ги знаете. Те са само до болнична помощ. Болничната помощ не мръдна и за това са и тези резултати, които господин омбудсмана показа пред нас. Следвайки този път на мисли, аз смятам и не бива да обвиняваме който и да е професионалист, защото гилдията, която с такъв миловиден цвят бял в манти е поставена на такъв терор, че идиотизмът е издигната в култ да се направи регистър на лекарските грешки, е нещо страхотно. Аз знам, че и в други страни се опитват да го правят. Все едно да направим регистър на прокурорските грешки, които не са по-малко и не по-малко разбиват човешки съдби и животи. А тук, където полагат клетва колегите и където търсят всякакви начини да направят по-качествен живота на тези, с които се сблъскват в нещастието им, ние търсим да направим една ужасна статистика, която си е има. И не е нужно обществото да бъде стресирано по този начин. Що се отнася за фалитите на болници, които спомена и господин Омбудсман, те се обославят именно от не реформираната здравна система и липсата на национален здравен консенсус. Ако такова нещо се изработи заедно с лекарския съюз, с всички професионални организации, политически и всички организации в България, бих сметнал, че много от проблемите ще отпаднат. И задачите на всеки един министър от тук нататък ще бъдат координиращи и насочващи, а не контролни и репресивни, както досега. И аз смятам, че това е главното, което трябва да извлечем от такъв тип дискусия. Благодаря ви.
Разбрахме вашето мнение, доцент Батешки. Имаше ли въпрос обаче? Според мен не. Имате ли конкретен въпрос?
Аз дадах заявка за изказване, обаче изчаках въпросите и може би не съм разбран.
Разбрахме.
Обикновено гениалните неща не се разбират бързо. Благодаря.
Да приемем, че е така. Благодаря ви. Господин омбудсман, имате думата за отговори.
Благодаря за въпроса, за изказванията. Първо, доктор Дариткова, аз много съжалявам, ако съм бил разбран, че болницата в Девин, дам пример за здравна реформа или не. Знаем, казва съм болницата в Девин. Знам, че моето становище е, че дори една болница за общинство, т.е. има някакъв собственик, който управлява лошо, кажем, държавен въпрос е дали в Девин ще има болница. Така или иначе, защото там хората не могат да достанем да измират, защото да. Така че това съм искал да кажа. Само, че когато се закриват болници и запазят филиали, трябва да се мисли. Между другото, тази идея с филиалите, аз много широко пропагандирам и за съдебната реформа, че много съдилища може.
Ще те помоля за тишина в залата.
Да направим филиали на съдилищата, а не да имаме всеки там на следно място отделен съд. За статистиката, значи около 3% от жалбите са. Това процент е неизменен всяка година, т.е. относително малък дял има жалбите в сферата на здравеопазването, но често като имаме работа с пациентски организации и ние решаваме с една жалба, решаваме въпроса на много хора, както беше с позитивния списък лекарства за също болестта Алцхаймер. Т.е. макар да са малко по процент, доста хора засягат това, което ние правим, ми го се опитваме. По отношение на телки на НЕЛК, значи аз има, разбира се, всеки е недоволен от процента, който му е даден, това не е работа на омбудсмана и няма как аз да кажа, занижават процентите или ги увеличават. Основните обаче проблеми са бъдността, че във времето с месеци се отлагат реално пред телки и пред НЕЛК, т.е. очевидно има недостатъчно хора, недостатъчно кадри, и също за грубо отношение. Много хора се опатват за грубо отношение на членовете на комисиите. Между другото, искам да ви обърна внимание в тази връзка, че мисля, че в този със социално осигуряване с последните изменения 2011 година е приятна една разпоредба, която аз лично за мен е ужасяваща. Тая разпоредба, че ако някой човек е получил пенсия за болест поради решение на ТЕЛК и после горнашна инстанция, НЕЛК или съда, намали процента, т.е. приеми, че завишен процент, това, което човек е получил повече, недължимо, трябва да се заплаща от членовете на комисията. Това означава, че нито един член на лечеща комисия няма да даде реалния процент, както той го разбира на човека, че не е по-малко, за да не би случайно, защото ако даде по-малко, няма санкции. Ето после горната инстанция увеличи. Мисля, че този тест трябва да го видите. Наистина това е просто... Това, ние изхождаме едва не всички лекари, членове на тези комисии с престъпници и трябва едва не да знаят, че ще плащат джоба си. Това никой не би го казал. И тук доктор Бацаш, специално за този регистър на лекарските грешки, аз поне като на мен ми го обясниха колегите от Лекарския съюз, нали, не става дума да пишеме доктор Хитс забравя си заврял скалпела и проблем на операция, и това е безобразие, трябва да го знае целият свят. А за колкото разбирам, това става дума за просто грешки, които могат да се случат и с друга болница. Грешки, които използват като сода да се получат лекарите от тези грешки, а не толкова пациентите да сочат с пръст лекари. Аз не знам, но аз винаги съм бил от първия ден, когато стъпих мандат на омбудсмана, съм бил винаги за лекарите. Това, знаете, когато имаше нападение срещу смисъл и медийни нападения, убийци в бели пестилки, тя беше една от първите три дни, която организирахме с лекарския съюз, че не може да се говори. И най-страшното е, че ние ще дойде време да внасяме лекари. Това е, което... Това е просто... Лично от мен няма чуете лоша дума за лекарския труд. Господин Таушанов, да, закон за пациентите всички чатиме. Аз знам и вашата идея за това, като гаранционен фонд, който да покрива. Да, знам, но днес имах среща с министър Стойнев, докато разбрахте, имате такава идея за такъв гаранционен фонд за туроператорите, за да се поемат, когато някой...
За 5 метри,
да.
Значи това е също... Моля, не влизайте в режим на диалог, продължете...
Също смятам, че това е една идея, трябва да се обмисля, но тя е също в ръцете на уважаваните народни представители. Не помня нещо, изпуснах ли? А иначе, за прозорците и грешки, доктор Бацашки, искам да ви кажа, че това, че няма съдебна реформа, е така е. А съдебната па изобщо няма. Казваме.
Да, така е, няма съдебна и здравна реформа, но ви моля за по-кратки отговори.
Благодаря ви, надявам се, че отговорих на сега.
Има ли други изказвания, въпроси? Уважаеми колеги народни представители. Ако няма, подлагам на гласуване така предложения доклад по точка 1. Току-що представен и обсъден. Който е за, моля да гласува с вдигане на ръка. Деветнайсет за. Има ли против? Въздържали се? Няма против, няма въздържали се. Докладът е приет. Позволете ми да благодарим за търпението и за присъствието, разбира се, на господин Пенчев, на госпожа Тоткова, както и на госпожа Роза Георгиева. Благодаря ви. Очакваме ви отново по всички проблеми на здравеопазването. Уважаеми колеги народни представители, преминаваме към обсъждане на точка 2 от дневния ред. Проект за решение по отчет за изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година, номер 102-03-22, внесен от Министерски съвет на 26 август 2011 година. Заповядайте, кой ще представи отчета. Госпожо министър, призовавам ви да заемате мястото, което ви се полага. Заповядайте, моля да се представите за стенографския запис.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, казвам се Ганка Аврамова, заемам длъжността директор на дирекция бюджет и финансови параметри в Националната здравноосигурителна каса. Упълномощена съм от управителя на Националната здравноосигурителна каса да ви представя изпълнението на отчета за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година. Ще се постарая в кратък режим, в резюме, да засегна най-важните моменти.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година е структуриран в съответствие с показателите в Закона за бюджета на Националната здравна каса за 2010 година. Включените в отчета приходи и трансфери, разходи и трансфери отговарят на нормативно определените в член 23 и член 24 от Закона за здравното осигуряване и член 1, алинея 1, 2 и 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 и са групирани и отчетени по единната бюджетна класификация, с което са спазени разпоредбите на член 2, алинея 8 от Закона за устройството на държавния бюджет. По отношение на отчетените приходи и трансфери по бюджета за 2010 година на Националната здравноосигурителна каса са отразени постъпилите суми от здравноосигурителни вноски, трансфери за здравно осигуряване от други бюджети, приходи и доходи от собственост, глоби, санкции, наказателни ликви и други неданъчни приходи. За 2010 година са постъпили 2 милиарда 588 676 хиляди лева общо приходи и трансфери и спрямо утвърдените със закона 2 милиарда 572 211 хиляди лева е отчетено изпълнение в размер на 100,6 на 100. В отчетените общо приходи здравноосигурителните вноски имат относителен дял 62,9 на 100, а трансферите от централния бюджет постъпили с утвърдение със закон на размер 36,8 на 100. Приходите и трансферите, отчетени общо по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година, са в съответствие с действащото законодателство. Отчетените разходи и трансфери отразяват извършените през годината здравноосигурителни плащания, административни разходи за издръжка на Централно управление на Националната каса и 28-те районни здравноосигурителни каси и за придобиване на нефинансови активи, разходи за заплащане на сумите по член 37, алинея 5 от Закона за здравното осигуряване. Със закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година са утвърдени 2 милиарда 39 432 хиляди лева разходи и трансфери, а са отчетени разходи за 1 милиард 979 338 хиляди лева и трансфери за 53 317 хиляди лева, общо 2 милиарда 32 655 хиляди лева, което представлява изпълнение от 99,7 на 100. През 2010 година са извършени две актуализации на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. През месец август Държавен вестник е обявен, брой 62 изменението. Размерът на приходите и трансферите е увеличен с 53 милиона лева, 40 в частта на здравноосигурителните вноски и 13 милиона лева в частта на получените трансфери от Министерство на здравеопазването за заплащане на сумите по член 37, алинея 5 от Закона за здравното осигуряване за доплащане на потребителска такса. Разходите и трансферите са увеличени с 220 милиона лева, в това число с 27 за лекарства за домашно лечение, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, с 178 милиона лева за болнична медицинска помощ, с 13 милиона лева други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ. С 2 милиона лева резерва за непредвидени и неотложни разходи, в резултат на увеличението на приходите от здравноосигурителни вноски. Увеличението на разходите и трансферите е с 167 милиона лева повече от увеличението на приходите и трансферите, което е за сметка на излишъка и съответно той е намален с тази сума, което от своя страна води до намаление на наличността в края на периода. В края на годината, след анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета и очерталата се необходимост от средства за болнична медицинска помощ, е извършена още една актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, Държавен вестник, брой 98 от 14 декември 2010, с която средствата за здравноосигурителните плащания за болнична медицинска помощ са увеличени с 130 милиона лева. Увеличението е отново за сметка на намаление на излишъка по бюджета на НЗОК за 2010 година, което от своя страна води до намаление на наличността в края на периода. През 2010 година в отчетените разходи най-голям е делът на здравноосигурителните плащания, като са изплатени и суми за здравноосигурителни плащания от 2009 година в размер на 122 милиона 441 хиляди лева.
а на 31.12.2010 година неразплатените здравноосигурителни плащания са в размер на 80 401 000 лева и са за болнична медицинска помощ, лекарства и консумативи за домашно лечение. Отчетените през 2010 година здравноосигурителни плащания съответстват на регламентираните със закона за здравното осигуряване, закона за бюджета на Националната каса за 2010 година, решенията на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и договорите с изпълнителите на медицинска и дентална помощ, медико-диагностична дейност и за лекарствени средства и консумативи за домашно лечение. Разходите за издръжка на административните дейности по здравно осигуряване са в размер на 1,7 на 100 от общите разходи, с което са спазени ограничителните условия на член 24.2 от Закона за здравното осигуряване. С Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година определен резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 127 милиона 058 с две решения на надзорните съвети в съответствие с определените му правомощия в параграф 7 на Закона за бюджета е определено да се освободят средствата от резерва и да се насочат за покриване на здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ. Със закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година определен излишък по бюджета в размер на 532 779 000 лева. Формирания в края на годината общ излишък от дейността на касата за 2010 година е в размер на 556 020 000 лева. В изпълнение на разпоредбата на параграф 27 от Закона за държавния бюджет за 2011 година, наличностите по банковите бюджетни и депозитни сметки на Националната здравноосигурителна каса към 31.12.2010 година, включващи наличностите по тези сметки в началото на годината и реализираният за годината излишък, общо в размер на 1 413 282 милиона лева са преведени служебно от Българска народна банка по сметката на централния бюджет. Отчетът за изпълнението на Националната здравноосигурителна каса за 2010 е изготвен в съответствие с нормативните изисквания в изпълнение на показателите, определени в Закона за бюджета на Националната каса за 2010 година. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Аврамова. Някой друг от вносителите желае ли да допълни нещо? Очевидно не. Уважаеми колеги, народни представители, имате думата за изказвания. Доктор Райнов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, госпожо министър, колеги от касата, дами и господа народни представители. Позволявам си да взема думата. Естествено, както уточнихме с колегите, няма да говоря политическо, политически ли са грешките, вероятно са били поради липса на административен капацитет, но сега ще ви обясня с думи простичко за цифрите, които колежката така надлежно изчете, които са вярни до последната стотинка, какво се крие по-накратичко. Позволявам си да го кажа в резюме, защото това, което колегите са забравили, аз съм най-дълго управляващия Национална здравноосигурителна каса. Цели 4 години. 4 години, през които не е имало нито една актуализация. Да, знае какво ще кажете, че 3 години не е имало рамков договор, но на всяко 22 число касата плащаш всичко, каквото си изработеше. В края на 2009 година здравно неосигурените бяха 900 000, в момента са 2 милиона и тъй нататък. Сега, защо, колеги, обръщаме такова внимание на годината 2010-та? Отчета на касата за 2010 година. Защото тогава, както се разбрахме, не по политически причини, но поради липса на административен капацитет, се случиха две основни неща. Първото е безпрецедентното в историята на касата два пъти в годината актуализация на бюджета на касата. Колежки, правилно ли? Август месец и после есента. Целият актуализация беше за 350 милиона. Факт. Това какво говори? Че някой не е предвидил нито приходната част, някой не е предвидил нито разходната част. Тоест някой не си е свършил работата. Не би се спирал по пера къде точно са тези актуализации. Естествено, актуализацията е факт. Но най-ужасяващото, което съжалявам, колеги, но ще бъде припомнено, защото вие декапитирахте по този начин здравата система, това, което се направи в изпълнение на параграф 27 от преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България. Към 31 декември 2010 година е направен трансфер вноска от централния бюджет за текущата година в размер на 1 млрд. 413 милиона, формирани по излишък по бюджета на касата в текущата година от 556 милиона и остатък от предходните години в размер на 860 милиона. Колеги, именно тогава спря реформата в България. Защото именно тогава здравната система остана без пари. Пари, предназначени за реформа. Именно тогава вие демотивирахте българските граждани от 900 000, в момента са 2 милиона здравно осигурени. Именно тогава започва този процес на фалиране на болници. Именно тогава от 39 милиона 2009 година, колежки, в момента са колко милионите задължения на болницата? Колко? Така че това ще се говори, за да знаят хората какво се е случило и защо се е случило. Откъде започва краха на здравеопазването последните 4 години? От 2010 година. Така че аз спирам до тук да не обременявам колегите. Пак казвам, тук няма политическо говорене. Не съм споменал нито една партия и си запазвам правото да се включа още веднъж нататък по дебата. Благодаря.
Благодаря ви, доктор Линов. Има ли реплики към изказването на доктор Линов? Няма. Има ли желаещи за изказвания? Народни представители дали има? Първо да попитам и след това ще дам думата на председателя на Българския лекарски съюз. За момента няма изказвания. Заповядайте, доктор Ричинов.
Благодаря, госпожо председател. Аз искрено се надявах, че към 2010-та точно няма да се връщаме никога. Това беше, може би, най-черната година в живота на цялото медицинско съсловие и на пациентите в България. По повече от 2 месеца се бавеха плащанията към изпълнителите. Няма в доклада нито дума за това, защо в края на 2009-та бяха прибрани повече от 340 милиона по спомени. Споменавам цифрата. Декември и ноември не бяха платени. Лекари, медицински сестри за Коледа и Нова година бяха без заплата. Края на 2009-та, което беше страшно. Къде отидаха тези пари първо? По какви параграфи, какви сметки? И след това, тези 2 месеца бяха платени с бюджета за 2010-та. Тоест, той беше предварително намален с 2-300 и няколко милиона и оттам идва и актуализацията. Беше ясно, че няма да стигнат тези пари. Но и тази актуализация в края на 2010-та не беше пълна. Още 100 милиона бяха в 2011-та за плащания за 2010-та, които с още толкова намалиха съответно бюджета на касата. След това последваха пак нови 340 от каса към министерство. Помните, ние изнесахме тогава данните какво е плащано с тези пари. Включително метадон. Беше плащано с здравноосигурителни вноски. И затова казвам, че това е най-черната година. И на последно място, разбира се, но не по значение, са 1 милиард и 400. Които сведаха за няколко години назад процента от БВП под 3,6 за здравеопазване в страната. И затова се обръщам и използвам случай, че има и журналисти. Не винете лекарите за качественото на здравеопазването в страната. Такова ще бъде качеството, след като обществото така постъпва с парите на здравноосигурените. Надявам се никога повече това да не се случи. Пари от здравни осигуровки, това е включително и от вашите джобове, и на журналистите, и на всички присъстващи, защото сигурно редовно си плащате здравните осигуровки, да бъдат буквално откраднати. и никакви последствия от това. Е как да има някаква вяра този народ в нещо, че ще стане в тая държава, при положение, че му бъркат посред бял ден в джоба, взимат му парите дори за аспирина, който му се полага. Моята лична сметка е 1500 лева, са ми прибрани, които аз съм внесъл за здравни вноски, такова дело вода в момента. 1500 лева са ми откраднати без никакво основание. С едно решение на Народното събрание. Народното събрание гласува да ограби собствения си народ. Това е абсурд. И надали има друга държава, освен годините назад, където това да се е случило. Надявам се наистина никога повече да не се връщаме към такъв случай, към такова нещо, но това, което не чувам тук, е дали тия пари ще бъдат върнати на хората. И то за здраве. Кога, как и ще бъдат ли върнати, защото те са взети от всеки един български гражданин и са дължими към него. И трябва да му се върнат или за здраве, или директно. Това трябва да има решение. Благодаря.
Благодаря ви, доктор Личинов. Други изказвания, уважаеми колеги, народни представители. След което ще дам възможност, ако няма народни представители, и на вас. Заповядайте.
Здравейте, дами и господа народни представители.
Моля за протокола да се представя.
За протокола Петко Кенанов от Конфедерация защита на здравето. Искам и аз да не се връщам към тези години, но за съжаление трябва да продължим напред. И тъй като това трябва така иначе да се случи. И тъй като повечето хора са тук присъстващи, са участници във всичко това. Независимо от коя партия са били. Аз имам конкретно предложение към всички вас. Дами и господа, парите са 1,5 милиарда и са страшно много и вероятно. Никога няма да ги видим накуп. Обаче, като всички пари, левовете си имат равностойност. Като боцнах в Гугъла, 1 километър се равнява на 10 милиона. Значи с наши пари са направили 150 км магистрали. Дайте да сложим между София и Пловдив толкова лунки и паричките, които се събират, ще бъдат тол такси в здравната каса. Мисля, че е осъществимо. Магистралата я има, само колонките ги няма. Ако трябва, лично аз ще събира пари за тях. Това.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа депутати, за протокола доцент Стайко Спиридонов, председател на Националната асоциация на частните болници. Аз бих искал съвсем накратко само да прибавя към това, което каза доктор Личинов. Тези 1,5 милиарда не са само това, което се каза като трагедия. Има една друга трагедия, която се появява, защото тези пари малко преди това бяха заложени от ЧЕС на 8%, т.е. 2%, които се предвиждаха за да се дадат на доброволните здравноосигурителни фондове. А то какво стана? Не само, че се отнеха, отръжави са касата, а като имате предвид, че тези пари са лични, те са частни пари. И е крайно време и каса, и държава да даде прозрачност на парите, които хората дават. Ставайки този процес, одържавява се касата и съответно се минава на една система за плащане на болница, на глава болница, а не на глава пациент. Това довежда поредица от други нещастия за самите пациенти. Аз си мисля, че тези 1,5 милиарда трябва някой да носи отговорност за тях и да се върнат обратно в касата. Касата е институцията, в която трябва да влизат пари и която тя трябва регулярно и справедливо да разпределя за лечението на пациентите. Благодаря.
Благодаря ви, доктор Спиридонов. Заповядайте, доктор Дариткова.
Наистина, трансферът на милиарди около 400 милиона лева в бюджета от сметките на касата не е нещото, с което се гордеем ние, представителите на Комисията по здравеопазване. Но аз заявявам, че аз не съм гласувала в пленарна зала това решение. Това беше решение на финансистите и то беше финансово аргументирано с тезата, че тези пари, за да влезнат в употреба, събирани за даване на втори стълб от здравеопазването, така наречените доброволни здравноосигурителни дружества, трябва да има санкция на Народното събрание, съответната законова промяна. Другото установище на финансистите беше, че и сега чухме 36% от вноските се дават от държавата за контингентите, които тя осигурява, т.е. те идват от данъчни плащания от бюджета. Финансовите аргументи, разбира се, не могат да оправдаят здравните. Аз пак повтарям, че това е нещо, срещу което ние се опитахме да се изправим, но пожелавам на вас повече успех в това управление с финансовия министър, защото последните медийни изяви, които имат във връзка с необходимостта от сегашна актуализация на бюджета, сочи, че и сегашният и министър, и министър-председател не са особено отзивчиви към дефицитите в системата на здравеопазване. Абсолютно ще приветстваме и всякакви решения, които ще помогнат тези средства да се върнат в системата на здравеопазване. Но тук се чуха някои неверни твърдения. Първо, че се плаща на глава болница, няма такова нещо, плаща се за изпълнена дейност по клинична пътека и се правят прогнозни бюджети. Аз се учудвам, че директор на лечебно заведение може да говори такива неща. Освен това, лимита не беше въведен от нас, а прогнозните бюджети бяха дело още на предишните управляващи във връзка наистина с липсата на реформа в болничната помощ и с това, че ескалират разходите за болнична помощ. Виждате, че и в този отчет непрекъснато се актуализира бюджета именно заради лекарства и болнична помощ, което означава, че наистина сега е време за решения. Аз сигурно смятам, че са ви полезни тези връщания назад, за да може да оправдаете своето бездействие в момента, но за тези 100 дни управление аз не виждам едно реално действие в подобрение на системата на здравеопазване. Проблемите ги знаем всички, предстои нов бюджет, нов рамков договор и ако говорим само за финансовата рамка, нека да кажем, че ние вкарахме в употреба целите 8% от бюджетната вноска, която се събира, за да не се заделят отделно пари, които да не влизат за здравноосигурителни плащания. Ако не се направят реформи в организацията, никога няма да стигат парите за здравеопазване и ефективността на тяхното харчене ще бъде на същото ниво. Затова ние сме отговорни, отговорност се носи от политическите сили на избори и сме понесли своята отговорност, но смятам, че сега е време наистина за решение и ловът на вещици няма да ви е полезен и на вас. Напротив, дайте заедно да търсим решения, които да подобрят системата на здравеопазване и нейното бюджетиране, защото това е от полза на всички български граждани, а всички ние сме потенциални пациенти.
Има ли реплики към изказването на доктор Дариткова? Заповядайте, доктор Райнов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема доктор Дариткова, благодаря ви за признанието, което направихте, защото за пръв път се чува изказване на член на ГЕРБ, че не са подкрепили морално вземането на бюджета. Приветствам и това, че вие вероятно сте били в зала за да гласувате на сила това решение. До тук с благодарностите. Престанете с манипулациите. Да, преди 2009 година имаше прогнозни бюджети, прогнозни за целите на статистиката. Но всичко, което се изработваше и отчиташе, касата го плащаше. До 2009 година, което не се отнася за следващите години. Прав ли съм, доцент Спиридонов? Прав ли съм, доктор Райчинов? И другото, да, вие за 100 дни не видяхте какво е свършено здравеопазването. Нали се разбрахме да не се заяждаме? Искате да ви кажа, че аз пък 4 години не видях вие какво свършите здравеопазването.
Искате ли дуплика? Друга реплика? Заповядайте.
Съгласен съм с това, което каза доктор Райнов, но само да добавя. Вие казахте, че опустошителна е политиката ни и може би аз така го разбрах в здравната система, но аз съм на противоположно мнение и първо Искам да поздравя екипа на Министерството на здравеопазването, че не показва опустошителност в своите действия и до сега не е уволнен нито един директор без сериозен анализ. Без сериозен анализ. Да, пляскайте. Защото крадците работиха по ваше време. Сега пък пак не сега са насъчени. Да, кога?
Сега.
Кажете кой директор
моля,
беше махнат.
Моля, успокойте емоциите, анализ. Влезте в нормалния коректен тон.
Пет души от вашите директори какви крадци са сега. Но не искам да изпоменавам имената. И това ли е вината на Министерството на здравеопазване?
Чухме благодарност към екипа на Министерството, не разбрах реплика. Каква е репликата.
Такава е.
Да, добре.
Че колегите казват, че нищо не е направено. Прави се анализ, защото вие 4 години не може да ви анализираме сега 3 години какви простоти сте правили.
Доктор Дариткова, заповядайте. Моля, само на микрофона. Доктор Баташки, доктор Баташки, моля да се успокоите. Заповядайте, доктор Дариткова, имате думата, след това и другите колеги.
Съжалявам, че наистина представители на лекарското съсловие употребяват такива думи и се представят такава светлина. Вярвам, че емоциите ви идват в повече и това е резултат наистина от напрегнатото мислене как да подобрите системата. Аз не съм казвала, че са били опустошителни действията и че е било пълно бездействие. Така че има разлика. Думата опустошение не съм използвала. Наистина 2011 и 2012 приключихме годината с 100% плащане на лечебните заведения за болнична помощ, така че смятам, че последните бюджети бяха наистина успешни и в условията на финансова криза се справихме с положението и имахме добра събираемост, защото водихме реална борба с сивата икономика. Надявам се и сега да е така, въпреки последните изказвания и заявления в залата. Аз ще посоча само едно нещо, което мисля, че може да бъде изтъкнато. За разлика от времето, когато тук присъстващите бяха в ръководството и на Министерството, и на Касата. Липсата на онкоболни, които протестират за дефицити, липса на лекарства, свалени пилки пред Министерството и портрети на заместник министри на билбордове, които се разхождат из София. Мисля, че това е достатъчно. Имаше и ред други неща. Надявам се вие да ги запомните и анализирате. И пак повтарям, решенията сега са във ваши ръце.
За какво искате думата, доктор Енов? Вече направихте изказвания, може би за лично обяснение или лично да дадем възможност на другите колеги. Добре, лично обяснение.
Да, ви имена не се споменава.
Аз не съм споменала.
Тук управляващи от касата не се сещам друг освен мен, така че припознах се. Понеже пак отиваме по темата, отново манипулирате обществото. 2012-та касата не е приключила с всички плащания. 2012-та я цитирахте. 2012-та касата приключи с излишък, който изчезна, но същевременно приключи и с неразплатени сметки на 45 милиона. Колкото за лекарствата, държите ли да подхванаме тази тема сега? За прослутия доклад за цените, който излезе по ваше време, с ваш председател, или да го ставим за друг път, с удоволствие бих говорил по темата, как някои цени на лекарствата по време на управлението на ГЕРБ скочиха 10 пъти, да не кажа 1000%. Благодаря ви.
За изказване ли, колега? Самира Бумелих, заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, уважаеми госпожо министър. Пациентите в България не бяха доволни от здравните услуги, които ги предлагаме през правителството на НДСВ. Не бяха доволни през Тройната коалиция, не бяха доволни през правителството на ГЕРБ. И искрено се надявам да разберете едно. Докато вие дискутирате кой какво е направил по неговото си време, вънка има хора, които се оплакват от здравеопазването, плащат си осигуровките, нищо не получават на среща. Нищо. Кой къде е сбъркал? Всички са сбъркали. До момента няма правителство след реформата, която въведе Иван Костов, което не е сбъркал. НДСВ смениха двама министри. Тройната коалиция двама. ГЕРБ трима или четирима. И искрено се надявам, успех ви пожелавам, госпожо министър, въпреки че не сте от партия, която симпатизирам, но здравоопазването да тръгне в правилна посока. Надявам се също в тази комисия да не си губим времето да се обвиняваме, защото това може да го правим и на пресконференции, и на други седянки, а тук да се мисли в една посока само. Потребителя на тази услуга да вземи това, за какво си е платил. Нищо повече, нищо по-малко. Аз като здравно осигурен съм си платил, за като отида при доктора да се лекувам, той да ми напише лекарство, да ми каже довиждане, ако имаш нужда от нещо, ела, от други ден ще те вида пак. А не да ме изпъди и да ми каже, ми нямам лимит за тебе. Затова става въпрос. Проблемите в здравеопазването са хиляди, не са 100, не са и 10, хиляди са. Каквото фаните в здравеопазването има проблем. Ма каквото да е. И това не идва, защото някой не си е вършил работата качествено с времето. Това е просто защото системата, която се въведе по времето на Иван Костов, не беше довършена. Той е не пълен двигател. Той е не тази система не е конструирана да работи само с една здравноосигурителна каса. Ние в момента какво правим? Всички, аз съм пациент, ето го доктора, между мен и него има само един посредник. Това е чист монопол. И като има монопол по средата, който се меси между нас и нашите отношения, винаги има проблем. И това няма да приключи. Ако ще решите единия проблем, ще ви излезе втори проблем. Като решите втория, ще имате и трети. И един мандат и два даже няма да ви стигнат. Затова моята надежда е вече всички партии да са разбрали истината, че има проблем сериозен в здравеопазването. Това е монопола на институцията, която е посредник между пациента и лекарите, изпълнителите на услугата, и да вземи, да върви в посока Европа, както е в цяла Европа. Там пациента е центъра на вниманието и вие, ако решите да си дадете парите на някой, сядате и те се нареждат пред вас 5, 6, 7 фонда и всеки ви предлага. И тогава вие сте, истината е в нашите пациенти. Затова благодаря на всички народни представители, които до сега тръгнаха да си бранят партиите и политиките, които са водили, но факта е, че пациентите не са доволни през всички тези времена. Който да е бил на власт, това е истина. Благодаря.
Благодаря ви, господин Абу Мелих. Заповядайте, доктор Тълшанов.
Адвокат Тълшанов. Въпреки често ме вика доктора, но както да е. Това, което искам да повторя от името на пациентските организации, ние настояваме тези 1,4 милиарда да се изясни как могат да се върнат поне час в системата на Националната здравноосигурителна каса. И не приемаме отговори от рода, ами те са похарчени, те са в консолидиран бюджет, те не знам си къде били, значи те са много ясно някъде отишли, дали са дадени 100 милиона за пенсии, дали са дадени 100 милиона за еди, какво си има си органи, т.е. това, което ни се каза като доклад, да, така е, но къде са отишли, има ли начин да се върна това, което иска и Лекарския съюз?
Има ли изказвания? Ако ми позволите, аз бих желала да направя изказване. Да, заповядайте, колега.
Уважаема госпожо министър, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз не мислях да взимам така участие точно в тази тема, но бях провокиран. Защото наистина това, което се чу тук е много вярно, че докато ние тук си говорим едно и също продължение на години наред вече, дали сме ние, дали са предходните преди нас, отвън хората наистина умират по улиците и не срещат адекватна здравна помощ. Ако трябва да говорим наистина за някакви здравни реформи, те трябва да се правят, но да добърят наистина здравни реформи. Защото аз и в една от предните комисии го казах, за да сменеш министрите си през 2 месеца не е здравна реформа. Да ги търсиш по кръстовище не е здравна реформа. Да затваряш 16 болници по време на твоето управление не е здравна реформа. Ако трябва да говорим в духа на здравната каса, тъй като обсъждаме отчета за здравната каса, ние от Атака не веднъж сме споменавали, че ако трябва да има истинска реформа, това е закриването на здравната каса. Защо? Защото по този начин изчезва посредника между Министерството на здравеопазването и болничното заведение. Да, това е нашето предложение, защото винаги когато между две страни има трета, се получава осложняване, забавяне на процеса и се създават условия за корупция. Ето затова тази паразитна структура здравната каса трябва да бъде премахната и Министерството работи директно с болничните заведения. Това е една стъпка според нас, която може да доведе до някаква реформа. Не е смешно, някакси не е редно да се смеете в момента преди това, което направихте за 4 години със здравеопазването в България. Не е смешно. Така че ако трябва да се правят някакви реформи, дайте наистина. Чуваме тук, няма да политизираме, съжалявам, тук се прави политика. Ако някой не иска да политизира, да отиде на женския пазар. Там не се прави политика. Ако искаме наистина да се случва нещо, дайте да обсъждаме идеи за реформи в здравеопазването. Аз не искам, както слушахме от 2009 година до 2013, оправданията на лидера на ГЕРБ с лидера на БСП. Сега се получава същото. Сегашните управляващи започват да се оправдават 4 години подред с тези, които са били преди тях. Ние знаем какво се е случило. Ние, хората също знаят, гледат интелигентни са, знаят какво е вършил. Не е нужно още 4 години да го говорим. Дайте, айде да слагаме идеи на масата, това е нашата идея. Нека някой друг сложи своята идея за реформа на здравеопазването. Дали на вас ви харесва или не ви харесва това за премахване на здравната каса, това е отделен въпрос, но това е нашата идея. Тук обаче идеи не чуваме. Чуваме оправдания, чуваме нападки, чуваме всичко друго не идеи. Това не е политика, аз поне и моите колеги така го разбираме. Ако трябва да правим нещо, нека да дискутираме по конкретни идеи, дали сме за или против е отделен въпрос. Но се взимат някакви решения и в крайна сметка хората получат едно адекватно здравеопазване. Защото това, което прочетах в доклада на господин Пенчев преди малко, какви са жалбите на хората, там ясно го пише. Описано е. Здравеопазването е на изключително ниско ниво. Изключително ниско. Така че. Това е което исках да кажа, просто ако така ще продължават комисиите за следващите месеци, седмици или години, както и колкото и да е това, просто аз лично няма да участвам в тях, защото това не е креативно, това е деструктивно, това просто отнема на време. Благодаря.
Реплика, първа реплика. Първа реплика на госпожа Тогасова.
Добре. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колега, да, добре е да има конструктивизъм, добре е да се обсъждат идеите. Точно за това ние предложихме точка втора от днешния дневен ред да отпадне. Вие и колегата до вас подкрепихте обаче предложението да се разгледа точка втора от дневния ред и да се върнем на 2010 година и да преповторим отново всички тези. И на управляващи, и на опозиция, и да ги чуем отново, не само ние в тази зала, а цялото ни общество. Да, прав сте, че трябват идеи за това как и какви мерки ще бъдат предприети за системата на здравеопазване. Няма да коментирам по-скоро екстравагантните ви идеи за закриване на здравната каса. Това е ваше лично мнение, вероятно, или на парламентарната ви група. Когато обаче обсъждаме проекта за решение по отчета за изпълнението на бюджета на здравната каса, само да ви припомня, че този проект на решение беше приет през 2011 година. Беше приет от членовете на Комисията по здравеопазване, в която комисия и в чийто състав имаше представители на партия Атака. Мен не ме изненадва днешната ви позиция. Нищо ново. За пореден път вие не отстоявате принципи, не отстоявате тези, не отстоявате партийната си идея. Преди подкрепяхте ГЕРБ, сега никак няма да се изненадам да подкрепите ДПС и БСП. Благодаря.
Отговор на репликата.
Ще бъда кратък, госпожо Атанасова. Само да ви кажа, да, понеже сме принципни, а и не рубуваме на тези партийни пристрастия, ние бихме подкрепили всеки, който излиза на политическата сцена с ясни виждания и с заявка за едно добро управление на държавата. Когато вие дойдохте на власт, не излязахте пред избирателите да кажете, че ще закриете 16 болници. Нали така? Ето затова подкрепихме партия ГЕРБ като един нов проект, който, надявайки се, ще свърши нещо добро за България. Точно за доклада какво искате да ви... Само едно пояснение, тъй като в началото на... Не ме прекъсвайте. В началото
на комисията само
да изясниме нещата и пред медиите, защо се получи така. Тъй като с колегата идваме от други комисии, които са по едно също време, влизайки се възползвахте от това, че в момента не виждаме какво се гласува и стане едно объркване. Чисто объркването, затова по този начин гласувахме въздържали се, защото искаме да изясним какво точно се гласува. Аз не виждам нищо лошо в това да бъде изчетен този доклад, който всъщност се направи, защото иначе се разбира така, че искаме да прикриваме вашите далавери и вашето прехвърляне на едни огромни пари, което е по незаконен начин. Не виждам нищо лошо в това, че се изчете доклада, да стане ясно да припомняме все пак на хората какво вършиха ГЕРБ 4 години.
Заповядайте, време и за вашето изказване.
Благодаря ви. Доктор Кирил Добрев, анестезиолог и аниматор съм. Искам да подкрепя две лансирани тези от доктор Баташки и от колегата от Атака. Защото в предпоследните изказвания се говори за реформи, промени, концепции. Уважаеми колеги, дами и господа, преди повече от 2 години на форуми, на които присъстваха и доктор Райчинов и господин Таушанов, се заговори между пациентски организации, представители на синдикатите, представители на Министерството на здравеопазването, се говори за национален здравен консенсус, както каза доктор Баташки, или както аз би го формулирал, национална здравна концепция за един дълготраен период от време, 15, 20, 25 години. Ето това е нещо, което е назряло и което ще маркира национална здравна карта, разрешителни за нови лечебни структури, включително болници, аптеки, ще формулира визията за стандарти и тяхното изчистване от лобизъм и от несъвършени изисквания, ще уточнява остойностяването от касата, ще определя сроковете за въвеждане на диагностично свързаните групи и най-вече това, което е слабост в нашата държава от десетилетия, да не се променя здравната концепция и визия от нулата с всяко ново правителство и с всеки нов министър в здравното ведомство. Така както другите държави правят, и Чехия, и Унгария, и Швейцария, и Австрия, и всички сериозни европейски държави, ние трябва да си изработим една национална здравна концепция, тя да бъде приета и утвърдена както от парламентарно представените, така и от извън парламентарните политически сили, било към президентството, било към министър-председателя. Да постави основните жалони и основните срокове за развитие и реформа в здравеопазването. И всеки министър, който оглави ведомството, единствено да стимулира този процес или да нанася малки корекции, но принципите да не се променят. В противен случай много пъти ще се връщаме почти до нулата, ще криволичим наляво и надясно, но успеваемостта в здравните промени, които са необходими в това число и по отношение на здравната каса, ще ни липсва. Така че аз ви моля и ще чуем мнението на министъра след това, неговата визия за изработване на една широко представена работна група и може би за не повече от 5-6 месеца един проект за национална, дълготрайна национална концепция, която ще обхване всички останали под въпроси и детайли. Благодаря.
Има ли реплики към доктор Добрев? Позволете ми тогава да направя изказване. Започвам от неговите думи, че трябва да стъпим на принципи, трябва да извлечем негативен опит и аз съм съгласна с това. Уважаеми доктор Добрев, вие бяхте заместник министър, защо не го направихте? Въпросът е риторичен, защото нямахте време достатъчно, знам с цялото ми уважение към вас. И отговорът, разбира се, защото трябва да се търси съгласие. Обаче, ако не прочетем достатъчно добре изводите, които са зад счетоводното лустро на този отчет за 2010 година, няма да сме свършили нищо. Няма друга страна, която в условия на икономическа и финансова криза да е взела пари от здравеопазване и да е запълнила фискалните си нужди с тези пари. Тогава, когато, най-вероятно, а знаем, че и така, не са стигали пари за диагностика, за лечение и за други лечебни процедури. Доктор Дариткова, казахте, че не сте подкрепила тези решения в зала. Това заяви доктор Цеков пред тази комисия юли месец. Кой тогава накара колегите от вашата група да прокарат тези решения? Това е въпросът, който виси в пространството. Аз не съм съгласна с това, че обществото не може да отклонява пари от здравеопазване. Не го направи обществото, уважаеми колеги. И уважаеми доктор Спиридонов, може би, го каза това. Направиха го определени хора. И нека да кажем името. Симеон Дянков и екипа, който убеди колегите от ГЕРБ, независимо дали те са били вътрешно против или не, да вземат тези решения. Фактите са изключително ясни. Това е счетоводното лустро, този отчет е счетоводното лустро на трима министри. Божидар Нанев, Анна Мария Борисова, Стефан Константинов. Те се управляват през тази 2010 година. На двама управители на Здравната каса. Жени Начева, доктор Нешева. Трудно е да се каже кой е виновен от тях. Но ние сме длъжни да дадем отговорите и да извлечем негативните поуки от всичко това, което се случи. Тук има две актуализации. Тук има кражба, има национализация, има експроприация, има одържавяване, както искате така го наречете, на една огромна сума от 1 милиард и 400 милиона. Сума събирана 10 години от здравните вноски на българските граждани. Освен двете актуализации, тази кражба на тези пари, независимо дали ще бъдат наречени пренасочване на средства, на всичкото отгоре тук беше употребен термина и служебно приведени по друга сметка. Заместник министър тия дни в медиите в интервю заявява и признава, че част от тези средства са използвани и за инфраструктура. Аз мисля, че негативният опит, който натрупахме през тези години, трябва да бъде използван за позитивни неща в здравеопазването. Но отстояването на принципи трябва да става тогава, когато са изведени тези принципи. И наистина призовавам да търсим консенсус, когато става въпрос за здравеопазване и за добри решения в здравеопазването. За концепции, за решения, които са в полза на пациентите, а и на работещите в системата, защото те също получиха достатъчни удари заради грешка на системата и понасят всеки ден на гърба си теговите и пряката среща, негативите от пряката среща с пациентите. Благодаря ви за вниманието.
Има ли реплики? Реплики? Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Здравната комисия, както каза колегата, общо взето моите виждания са да гледа бъдещето, да го сложи на масата, да го дискутира и да се вземе едно решение, което да е партия следващите 10 години да дойде на власт, да върви в една посока. Вашето изказване сега в момента, лично аз не можах да разбера политическо ли е или има нещо общо със здравеопазването. Ние имаме, да ви обясня моята гледна точка, аз съм бивши собственик на една болница, на три здравни заведения, бивши собственик. И от финанси разбирам, не съм лекар. В един момент на трудност, човек взима решение и казва, имам нужда от толкова с лева, ще си ги взема от десния джоб, ще ги сложа в левия джоб. Въпрос на тълкуване на финанси. Дали е правилно или не, е друга тема. Интересното е, че като става въпрос за здравеопазване, политиците и има камери специално, всички почват да се отнасят към здравеопазването толкова със чувства. Още малко песни ще се пеят тук. Тук трябва да се гледа прагматизма. Имаме потребители, имаме изпълнители на услугите, имаме някакъв посредник по средата. И имаме едни пари, които стоят и не се ползват. Тогава министъра на финансите е взел такова решение. И това решение, ако не е правилно, то си е на негова отговорност. И никога при живота си няма да стане министър, сигурно, повече. Това е негов проблем. Това в момента не е мой проблем. Нито е проблем на доктор Айчинов, нито е проблем на някои от колегите народни представители. Парите някой си ги е прибрал в къща ли? Не. Те са в бюджета на републиката. Ако искате, върнете ги. Вие можете да го направите. Обаче мога да се обзаложи, че ако дойде сега министъра на финансите, ваше, няма да ги върнем в бюджета. И ще ви кажа, нереформирана система, един леген с дупки, без дъно, няма да разливам пари в него. Това е елементарното в финансите. И най-интересното и дължа да го отбележите в протокола, това с големи букви.
Всичко се отбелязва, бъдете.
С големи букви. Края на мандата на правителството на ГЕРБ няма болница, която не е платено за лечението на българските граждани. Всички надлимитни сметки са платени. Аз бях един от гербаджиите, които се бунтувах срещу нашия управител на здравната каса, защото имаше технически грешки в ръководството на неговата институция, но ГЕРБ се завърши мандата без да дължи една сотинка на болниците. Тоест, няма пациент, който да е отшъл и да не е платено за неговото лечение. Въпреки, че милиарди половина са взети. С две думи, взимането на тези пари няма никакви негативни действия преки върху бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Освен, ако господата от здравната каса не са инвестирали тези пари някъде другаде, сега са ги дръпнали и имат щети от някакви... Нали? Затова да сме наясно. И завършвам. Очаквам в тази комисия да не се заяждаме 90% от времето и да работим 10. Очаквам да работим 90 и може да се заяждаме 10. Все пак политика, има камера и трябва да се гони някаква визия. Но повечето да я работа и по-малко общи приказки. Благодаря ви.
Аз ви благодаря.
Реплика
към мен, защото това беше реплика към мен.
Реплика към колегата.
Не може реплика към реплика. Съжалявам.
Колега, цинично.
Процедура или друга реплика?
Цинично е да върна на цели.
Колеги, моля, не влизайте в този тип разговори. Господин Гумели, доктор Рейнов.
Дискусията и преминаване към гласуване. Моля ви тази процедура да се гласува.
Има предложение да преминем към гласуване. Който е съгласен, моля да гласува. Има ли обратно предложение първо да попитам? Няма. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. За 19. Има ли против? Няма. Въздържали се? Няма. Закривам дебата и сега ми позволете да подложа на гласуване току-що представения на вашето внимание отчет за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година. Моля, който е за, да гласува с вдигане на ръка. Седем за, против. Единайсет са против. Има ли въздържали се? Няма. Предложеният документ не е приет. Преминаваме към трета точка от дневния ред. Ще ми позволите да припомня регламента, който вече веднъж приложихме в рамките на новите промени в правилника за така наречения блицконтрол на изпълнителната власт в парламентарните комисии. Голяма част от колегите имат опит, но ще поясня за новите колеги. Съгласно регламента, посочен в член 28 от правилника, редът за 26 от правилника, редът за задаване на актуалните устни въпроси се определя съобразно числеността на парламентарните групи по нисходящ ред, като последен в реда е народен представител, не членуващ парламентарна група, ако има такъв. Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути, народният представител задал въпроса има право на реплика до 2 минути, а министърът на дуплика също до 2 минути. Давам думата на народните представители и започваме с парламентарната група на ГЕРБ. Уважаеми колеги, имате думата за въпрос към министър Андреева. Заповядайте.
Уважаема госпожо министър, в продължение на предишната дискусия ще повдигна въпроса за националната стратегия, която касае следващия програмен период и която се предполагаше, че може да съдържа този консенсус и следващи стъпки, приети с общ национален, експертен, обществен и всякакъв консенсус, които могат да чертаят развитието на системата. От вашите медийни изяви разбрах, че тази стратегия вече е представена в Европейската комисия и на Световната банка. Вярно е, че ние от вчера сме членове на Комисията по здравеопазване и наистина сме пропуснали предишните заседания. Искам да знам дали вие сте информирали и представили тази стратегия на колегите от Комисията по здравеопазване, защото сме парламентарна република, това е висшият орган на управление на държавата и смятам, че е редно първо консенсусните решения да се намерят тук в Комисията, защото ни отразяваме волята на избирателите в България и да представите наистина кой е изготвил тази стратегия, общественият съвет, как е приел и какви са конкретните стъпки, които ще бъдат ясни за системата на здравеопазване през следващите години.
Въпросът е ясен. Заповедайте, министър Андреева, имате 3 минути за отговор.
Уважаема госпожо председател, благодаря. Дами и господа народни представители, стратегията, която Министерството на здравеопазването разработи, беше доста закъсняла, тъй като това е трябвало да се случи още в началото на годината, за да има достатъчно време тя да мине не само на обществено обсъждане, на браншови съвет, да бъде обсъдена по-подробно с представителите на съсловието, част от които, разбира се, са представени в обществения съвет. Тази стратегия е необходима по две основни причини. Първо, за да спре така хаотичното действие на парче в системата на здравеопазването, от което, както чувам, всички имаме интерес и представителите на съсловието, и пациентите, и обществото като цяло. Да се начертаят основни приоритети, които вярвам, че и за вас са проблемни в здравеопазването или поне сте говорили за тях през годините като такива. Това беше споменато и в доклада на омбудсмана като проблеми. И второ, знаете, че това е документ, който е необходим да бъде представен във връзка с новия програмен период, където ще се разработва след приемането на стратегия, ще се разработва мастерплан и финансова рамка на стратегията. Стратегията беше представена като проект за обсъждане на обществен съвет в Министерството на здравеопазването. В обществения съвет, знаете, има представители на съсловните организации, на пациентските организации, журналисти участваха. Имаше така едно говорене с много препоръки, с критики по отношение на стратегията. Но е факт, че до крайния срок, който беше поставен, за да може наистина смислено и в писмен вид предложенията да постъпят, за да бъдат включени в стратегията, имаме само две предложения. Те са от Българския фармацевтичен съюз и от организацията, която председателства адвокат Теушанов. Така че на практика тези две предложения са изпратени към експертната група, която разработва стратегията, под председателството на професор Салчев. Между другото, доколкото знам, на същия този, на същата тази експертна група и на председателя на Центъра по опазване на общественото здраве е била възложена и преди това работата по тази стратегия, но за съжаление тя не беше стигнала до никъде. И притиснати от времето трябваше да много бързо тя да се случи. Водили сме няколко разговори с Световна банка по повод уточняване на по-нататъчната ни съвместна работа. Стратегията приключва нейния окончателен вариант. В края на месеца пристигат представителите от Световната банка, които ще разработят мастерплана и финансовата рамка за следващия програмен период.
Припомням да се придържаме към времето.
Да, отпоредно с това имах среща и с господин Мендес от Диджериджо, който също набеляза, че за тях здравеопазването е рисков сектор в България. Смята ли се изобщо следващото споразумение за партньорство да бъде подписано без ОС здравеопазване, защото Европа е наливала пари в една абсолютно неефективна система и за съжаление през последните години те не са видяли надежден партньор в здравеопазването в лицето на България, така че разговорите ще продължат да бъдат дълги и мъчителни, за да можем да се преборим за европейските пари за българското здравеопазване.
Благодаря. Благодаря ви. Доктор Дариткова, имате възможност за реплика.
Все пак в това изказване имаше едно признание, че се е работило по тази стратегия, защото до сега коментарите бяха други. Искам да припомня на народните представители, че на 17 октомври 2012 година на специално заседание на Комисията по здравеопазване беше представена стратегическата рамка. Идеята беше наистина всички с предложения, ангажирани в системата на здравеопазване, да попълнят тази стратегическа рамка. Времето не стигна предвид събитията, но аз оставам с впечатление, че наистина народното представителство е пренебрегнато при представянето на тази стратегия. Аз се запознах с проекта на документа, който беше поставен на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и си признавам, че той е пълен с толкова много думи, толкова малко конкретика, като отсъстват цели сфери от здравеопазването, като дентална помощ, примерно, лекарствена политика, като специализирана извънболнична помощ, че в никакъв случай не може да даде една ясна визия за развитието на системата. Все пак аз апелирам наистина по някакъв начин народните представители, особено от Комисията по здравеопазване, да бъдат запознати с документа, преди той да стане достояние на международните институции, защото политиката се прави за България, за българските пациенти и тя трябва да бъде представена и консенсусно приета първо тук. Факт е наистина, че в историята на Народното събрание има няколко концепции приети за развитието и стратегии за развитието на системата. Още от 2001 година, разбира се, нито една не е изпълнена до край, въпреки че са минали даже през гласуване в Народното събрание, но все пак припомням, че народните представители не могат да бъдат пренебрегвани, особено Комисията по здравеопазване. И аз апелирам в скорошно заседание ние да се запознаем с тази стратегия.
Заповядайте за дуплика, министър Таня Андреева.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема доктор Давидкова, току-що казах, че в момента в стратегията се включват и предложенията от нашите партньори от Обществения съвет. Днес, макар и малко закъсняла, адвокат Тълшанов внесе и своите предложения. Когато имаме един по-пълен, т.е. окончателен вариант, разбира се, че той ще бъде представен в здравна комисия. Такива разговори сме водили и с председателя на комисията доктор Джафер. Само тук ще кажа, че вероятно е имало стратегическа рамка, но в последните препоръки в споразумението за партньорство, които Еврокомисията през пролетта е правила, има две ясни изречения. Едното е, че не е ясно има или няма стратегия и дали се работи по нея. И второто е, че липсва фокус върху спешната помощ. Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос. Коалиция за България. Заповядайте, доктор Инов.
Благодаря ти, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, в контекста на предходния въпрос на колежката, естествено, че за нас е много важен следващия програмен период, но мен по-скоро ме интересува какво се случи с досегашния програмен период. Всички се запознахме по медиите от ваши интервюта и пресконференции с блестящия в кавички успех на програмата Спри и се прегледи, но доколкото имам спомен в Министерството са стартирани още няколко проекта, бихте ли ни запознали какво се случва с тяхното изпълнение? Благодаря.
За отговор министър Андреева.
Да, благодаря ви. Министерство на здравеопазването изпълнява програми по оперативна програма регионално развитие към Министерството на регионалното развитие. Това е средносрочната рамкова инвестиционна програма и по програма с управляващ орган МТСП човешки ресурси. Там е и програмата Спри и се прегледай. За съжаление, това е най-злополучно развиващата се програма, по-скоро не развиващата се програма. Програмата е започнала да работи през 2009 година, като тогава е удължавана три пъти. Целта на програмата основно е скрининг на 400 000 пациенти в три групи онкологични заболявания и въвеждане на практики за регистри при проследяването на тези пациенти. До началото на месец юни не беше минал на преглед нито един пациент. Само тук искам да спомена, че за този период са заболели в трите групи рак на маточната шийка, рак на гърдата и колоректален карцином. Над 4000 пациента. За съжаление, тук има доста лекари. Ще разберат, има статистики, каква част от тях не са с добра прогноза след, за съжаление, заболели. Това, което ние направихме е да изградим една мрежа, тя продължава да се изгражда. Само за последния месец, два-три вече станаха. Във всички градове, с изключение на Кърджали, там има една така необяснима съпротива, има лекари, които работят по тази програма с активно издирване на пациенти, които са в рисковите групи. Факт е, че до края на годината не могат да се прегледат 400 000 пациента, дори чисто технически. Това, което ние направихме, е разговор с МТСП, да получим разрешение за удължаване с още една година на тази програма. В противен случай не само парите са проблем, ще загубим действително около 16 милиона. Проблем е, че пациентите, които имат нужда от този скрининг, няма да го получат. Друга програма, която за мен е въпрос и на личен приоритет, работата с младите лекари, специализанти, програмата «Нови възможности за младите лекари» също не се развива добре, за съжаление, но успяхме да договорим разширение на групата не само за специализантите медици, но и за колегите, които специализират специалностите в денталната медицина. Надявам се там да успеем да се справим до следващата година, всички те да получат финансиране за своето обучение. За съжаление, тук няколко пъти се повдигна въпроса за електронното здравеопазване и за информационната система. С надеждата, че това правителство и екипа на Министерство на здравеопазването ще успеят да го направят, след като години наред, за съжаление, нищо не беше направено. И злополучния пример е програмата БАЗИС, т.е. База за информационна система, която е била прекратена от служебното правителство, програма на стойност близо 10 милиона лева, които безвъзвратно са загубени. От МТСП казаха, че няма как тези пари да се върнат, за да се изгради информационна система. Причината за прекратяването на тази програма е това, че публичната обява и документацията след това към програмата не са имали нищо общо. И по решение на КЗК служебното правителство е било принудено да прекрати тази програма. Общата така калкулация, разбира се, мога да говоря за всички програми, по които работи Министерството. Вероятно, ако не успеем да се преборим за тези пари, ще загубим повече от 20 милиона лева.
Ще има ли реплика?
Благодаря, госпожо министър. Надявам се, че Министерството и Вие и Министерството ще си направите необходимите изводи, за да може в следващия програмен период да се подходи по-сериозно при усвояването на парите по европроекти. За да не се случва това, което днес се случи, с лека ръка да загубиме, вече загубихме едни пари 2010 година, сега загубиме едни други пари, които, колеги, няма какво да се лъжаме. Те са жизнено необходими на българското здравеопазване. Благодаря Ви.
Желаете ли дуплик?
Да,
заповядайте.
Срещайки се с представители на съсловието, минал седмица беше среща с директорите на университетските болници и с неправителствени организации, вече водим разговор. Това, което се опитваме да направим, е по приоритетите, които се залагат и безспорно са необходими да се случат, и регистрите, и профилактичните програми за профилактика и превенция, спешната помощ, изключително важен приоритет, психиатричните клиники. От сега, освен с национално финансиране част от тези неща, ще трябва там да се правят промени с европейско финансиране и разговорите са в посока в момента, в който стратегията е в окончателен вариант и надявам се и тук тя да срещне разбиране. веднага след това да започнат да се правят програми. С план за действие. Амбицията ни е в началото на следващата година да имаме пакет програми, с които да се стартира през следващия програмен период, а не те първа те да се подготвят и да се разписват, с което се губи време. И създава риск да се загубят.
Благодаря ви. Преминаваме към въпроса на Движението за права и свободи. Заповядайте, доктор Кърджалев.
Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, дами и господа. Моят въпрос, или по-точно моите няколко въпроса, са свързани с... Те касаят една тема, заради това така се изразявам. Са свързани с няколко цифри, които ми се ще първо да ги цитирам. И след това да опитаме заедно да интерпретираме. Те касаят здравно неосигурените хора в Република България и особено в последния месец станаха обект на доста интервюта и диалози в различни формати. Според НАП и Центъра за защита правата в здравеопазването, или по-точно тяхна интерпретация, хората с прекъснати здравноосигурителни права са 2 милиона 45 хиляди. Хората с непрекъснати здравноосигурителни права са около 1 милиони 400 хиляди. А хората, които са длъжни да плащат здравните си осигуровки в България, са 3 милиона 382 хиляди. Т.е. 40% от всички са с непрекъснати само здравноосигурителни права. Хората, осигуряващи от държавния бюджет, са 3 милиона 835 хиляди. Въпросът ми е свързан с тези цифри. Дали са екзактни, защото в едно ваше интервю ви казахте, че хората с прекъснати здравноосигурителни права са 1 милион 200. Може би от тази цифра са изключени и живеещите в чужбина. И също какви належащи мерки според Здравното министерство трябва да се вземат, за да се редуцира този брой или пък да се оптимизира този процес на здравно осигуряване и плащане на здравните осигуровки. Благодаря.
Заповядайте за отговор, министър Андреева.
Благодаря. По моя информация от писмо от НАП и от разговора с заместник-министър Петкова, заместник-министъра на Министерството на финансите, от здравноосигурените са 2 милиона. От здравно неосигурените или с прекъснати здравноосигурителни права 1 милион български граждани са пребиваващи, живеещи или работещи в чужбина. 450 хиляди са социално слабите и около 230 хиляди са тези, които могат, но по някаква причина не са мотивирани да плащат здравноосигурителните си вноски. Останалите, тези цифри за мен, признавам си, че не зная как е било в предишните години, т.е. зная това, което в медиите е било публикувано, нямам справка от НАП. Моя разговор с министъра на финансите беше в посока преди всичко НАП да си свърши работата по отношение на събираемостта на осигуровките. Това, което заместник-министър Петкова ме увери, е, че в момента обработват декларации, които са подадени, но не са внесени здравните осигуровки за тях. Така че аз се надявам, че въпроса за събираемостта в Министерството на финансите ще намерят начин да го решат. Това, което е нашата задача в Министерството на здравеопазването, е да намерим начин да мотивираме хората, които не внасят своите здравни осигуровки, да го правят. Защото всичко, което тук се изговори като проблематика в последните много години, то е факта, че пациентите загубиха доверие в лекарите и в системата. Вчера, когато в едно интервю казах, че да удариш лекар е едно да удариш свещеник, след това в форумите реакцията беше много тежка. А вие знаете ли какво правят вашите колеги? Аз не приемам такива твърдения, защото няма лекар, който умишлено да навреди или да не се погрижи за своя пациент. Вероятно има случаи, не един, в системата, при които се случват неудачи. Но смятам, че ако всичко това, което ние сме си поставили като задачи, започне да се случва и с спешната помощ, и с психиатриите, и с промените в болничната помощ, по-добрия контрол, който оказват институциите върху дейността на лечебните заведения и касата, и преди всичко агенцията медицински одит, да не са формални, да не са само по документ. Ето, и ако всичко това има продължение във времето, защото аз съм абсолютно съгласна с всичко, което се каза тук, че проблемите в здравеопазването не са въпрос на един мандат да бъдат решени. И ако всичко това се случва в годините, съм убедена, че доверието в системата ще се върне. Защото е безспорен факт, това се признава и в чужбина, че ние имаме добри лекари. И няма никаква причина те да са добри там, а тук да не са. Само защото са си сменили место пребиваване.
Благодарим ви за този отговор. Реплика.
Благодаря за отговора, госпожо министър. Репликата ще я продължа от там, откъдето ви свършите, за доверието в системата на здравеопазването. Така или иначе, през последните години, от 2010 насам, ръстът на неосигуренци се е увеличил с близо 400 хиляди. Някакво обяснение трябва да има за този ръст, за този темп, за тази тенденция. Може ли това да се обясни с промените в последните 3-4 години в нормативната уредба? Имам предвид ръста на здравна осигуровка от 6 на 8%, положение за закона за неплатени 3 месеца от общо последни 36, което също демотивира доста хора. И разбира се, с това недоволство от здравеопазването, нито е качествено, нито е безплатно. Това е единственото обяснение ли е според вас? Благодаря.
Заповядайте, 2 минути за дуплика.
Безспорно факторите са много и те са комплексни. Със сигурност част от промените в нормативната уредба могат да обяснят някои неща от случващото се. Но за мен има и друг проблем. Качеството на медицинската услуга, освен с доброто отношение и с компетентността на медицинските кадри, е много силно зависимо от финансирането. Не може в болниците при такава тежка недофинансираност, която се дължи и на безразборното роене на лечебни заведения в последните години, при относително, т.е. неадекватно растящ бюджет на здравната каса, да се постигат така добри резултати. Защото не е все едно пациента с какви медикаменти ще бъде лекуван, с какви консумативи ще бъдат използвани, с каква апаратура ще бъде лекуван. Така че всичко това се отразява на качеството на диагностичния и лечебния процес. И аз си мисля, че това, което в момента ние разработваме като т.е. имаме идея и най-вероятно това ще бъде направено от външна институция, за да няма след това обвинения в субективизъм, е разработване на ясни правила, при които лечебните заведения да сключват договори с здравната каса за използване на обществения ресурс. И това не се прави просто за да се закрият някои болници, а за да се гарантира именно сигурността на пациента, попадайки в лечебно заведение. Като там няма да се гледат нещата само на хартия, както беше до сега за регистриране на дейност. Имам това, това, това и това. Всичко това ще бъде проверявано, като ще се търси и ефективност на лечебния процес, брой рехоспитализации. Така има доста детайли в тази посока. Неща, които работят навсякъде в онзи и толкова харесван свят.
И може би все пак оценка на качеството. Благодаря ви. Парламентарната група на Атака има възможност да зададе въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, моят въпрос към вас е свързан с една тема, която ние от Атака вече сме повдигали. Става въпрос за една група от хора, която не е малка. Става въпрос за диабетиците в България. Вие поехте ангажимент, че наистина най-накрая ще бъде изготвен национален регистър на диабетиците. И въпросът ми в тази връзка към вас е докъде се стигна в работата по изготвянето и всъщност какво направи Министерството на здравеопазването до сега. Благодарим.
Заповядайте, уважаема госпожо министър.
Изработването на всички регистри изисква събиране на много база данни, която касае и общопрактикуващите лекари, РЗИ-тата, лечебните заведения за болнична помощ. В момента има експертна група, която работи по председателството на професор Захариева, Сабина Захариева, която е диабетолог, ендокринолог. Съвместно с екипа и към тази група сме водили разговори с неправителствени организации, госпожа Котова, която е представител на децата, т.е. на неправителство, на пациентската организация, която работи с деца болни от диабет. Така че в момента се събира тази информация, обработва се. Вече имаме почти на финала подписване споразумение с норвежкия финансов механизъм, т.е. с представителите за финансиране на този диабетен регистър, защото това беше първоначалния замисъл, тъй като в бюджета на Министерството на здравеопазването не са предвидени пари за регистри, независимо, че години наред се говори, че те са изключително важни. Не само за хората болни от диабет, хората и с онкологични заболявания, въобще всички социално значими и скъпоструващи заболявания. Така че работим в тази посока, вероятно до средата на следващата година и този регистър, и информационната система на националните центрове по трансфузионна хематология ще бъде факт.
Ще се възползвате ли от правото на реплика? Заповядайте.
Госпожо министър, аз искрено се надявам наистина до средата на следващата година това да бъде факт, защото, както казахме, с годините до сега никога не е изработен такъв регистър. А наистина по срещи, които посещаваме, аз и моя колега като член на Комисията по здравеопазване, по форуми, които се организират от диабетиците в България, наистина това е една от най-важните теми, които поставят винаги. И наистина разчитат на това най-накрая вече да бъде изготвен този регистр, за да се улесни по-нататък всичко, което е свързано с техните проблеми и решаването им. Така че наистина се надявам да го имаме до средата на следващата година. Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър.
Да, аз казах, такава е нашата амбиция. Надявам се да нямаме пречки по пътя. В момента организационно се работи и чакаме и финансиране.
Благодаря ви. Парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте. Въпрос, госпожо Атанасова.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, отминаха 100 дни от началото на вашето управление в Министерството на здравеопазването. Разбира се, тръгнахте малко несигурно с това, че подкрепихте забраната за тютюнопушене, после преразгледахте решението си и много други такива предложения, медийни изяви чувахме, но като че ли конкретиката в действията ви е трудно откриваема. И днес в формата на този блицконтрол чухме и по отношение на мерките за неосигурените нищо ново, нищо конкретно. Статистиката, че те са вече над 2 милиона, е известна на всички народни представители, на всички представители на съсловните организации, на цялото ни общество. Жалко е наистина, че няма някаква конкретна идея за справяне с този проблем, защото той засяга всички нас като хора, които редовно си плащаме здравните осигуровки и само по този начин може да дигнем качеството на здравната услуга, която търсим от здравната ни система. Не сме чули и конкретни предложения и мерки по отношение на заявените от вас приоритетни области. Психиатричните болници, спешната помощ. Говорите за бъдещи неясни събития, случващи се през някакъв друг период,
през 2014-та. Дори единственото, с което така се хвалите в пространството, националната здравна концепция и стратегия, не среща одобрението на никого. И то го казвам със съжаление, защото дори представители на Лекарския съюз не са били поканени да участват в изработването на тази концепция. И не само това, пропуснати са много други съсловия и много други теми, които са изключително важни за системата. Имам усещането, че за 100 дни вашето управление може да се характеризира с това, че бяха уволнени хора, професионалисти, не само от бордове на лечебни заведения, хора, професионалисти от Министерство на здравеопазването, хора, които никога не са вземали политически решения, не е следвало да бъдат уволнени. Дори помня, че Лекарския и Заболекарския съюз ви призоваваха чрез медиите.
Бихте ли формулирали въпрос вече?
Госпожо председател, благодаря. Нека да направя изказването си и ще формулирам въпроса. Ви призоваваха да не посягате на професионалистите. Така или иначе, предстои може би в тепърва, в следващите месеци тази политическа чистка да продължи. Но моят въпрос наистина е много конкретен и не е в тази посока. Освен Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който днес пристигна в Народното събрание, има ли друг нормативен акт, който вие, госпожо министър, сте внесли в Народното събрание за разглеждане за тези 100 дни? Благодаря.
Заповядайте, министър Андреева.
Да, благодаря. Не знаю дали трябва да го казвам. Отива ви да бъдете в опозиция, но вие до преди 4 месеца бяхте в Министерството. За съжаление, там няма следа от нищо направено през последната година. Нито направихте нещо да съберете здравните осигуровки, нито направихте нещо за спешната помощ, нито за психиатричната помощ, не защото ме обвинявате, че аз не съм предприела мерки за здравните осигуровки, нито да направите нещо за младите лекари, нито поне с парите, които Европа дава, да прегледате едни 400 000 човека, защото процент от заболелите от тях ще умрат. И вероятно това ще тежи на вашата съвест. В тази връзка ви моля, когато правите изказвания, никога да не забравяте миналото. Той е най-добрият съветник на хората, често. Това, което искам да кажа по отношение на спешната помощ, на психиатричните болници, министерство, да, ще ви кажа и за нормативната уредба. Много въпроси поставихте, имам само 3 минути. Това са едни от приоритетите, залегнали в програмата не само на Министерството на здравеопазването, но и на кабинета. В момента се разработва концепция за спешната помощ. Националното сдружение на общините в България съвместно с Министерството прави карта на спешната помощ в страната, за да можем да сме сигурни, че навсякъде хората са обезпечени с медицинска услуга и достъпът ще бъде навременен, защото вие закрихте 18 болници. След което ние сме направили част от калкулациите и с госпожа Зоя Вълева, която е директор на дирекция бюджетите и финанси, за съжаление ще загубим, защото се връща здравната каса. Така че целият ресурс за добрата организация на спешната помощ, за нова апаратура, за повишение на заплатите на работещите в спешната помощ, за нови линейки, ще се случи още през 2014 година. Реконструкция и модернизация на всички психиатрични клиники с повишаване на заплатите на колегите, работещи там с 20%, ще се случи още следващата година. Наредба 34 за отваряне на изпита за специалност, т.е. за липса на изпит за специалност, за отваряне на системата, за повече свобода на колегите да започнат да специализират и съответно да работят, ще бъде готова до края на тази година. По отношение на нормативната уредба, тук е директора на дирекция нормативно регулиране. Очаквах, че ще ми зададете този въпрос, защото от първия ми ден говорите, че нищо не се върши в МЗ. Ще ви
направо ще прочета какви закони и предложения сме внесли. Освен закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, закон за изменение и допълнение на закона за защита от вредното въздействие на химични вещества, закон за изменение и допълнение на закона за здравето, за ограничаване на експозицията на населението от електромагнитни полета, предотвратяване на риска на здравето от въздействие на нейонизиращи лъчи. Работим върху цяла глава за репродуктивното здраве, защото демографският проблем в нашата страна е много сериозен и то от много години. Там нищо не направихте, но това е друга тема. Работим върху бюджета на националната... т.е. във връзка с закона за бюджета за 2014 година в частта здравеопазване. Работим върху промяната на закона за здравното осигуряване с оглед връщане на статута на здравната каса като обществена, а не като държавна институция. Във връзка с решение на Министерски съвет за намаляване на регулативната тежест за бизнеса, работим върху закона за здравето, закона за здравословните и безопасни условия на труд, за кръводаряването и кръвопреливането и ред други 8 закона. Разбира се, предстои, не предстои, те вече са отворени, наредба 34, наредба 40, наредба 49, наредбата за спешната помощ, експертна група, която е с представители на спешната помощ. Така че за 100 дни, мисля, че доста законопроекти, наредби са отворени, имаме конкретни мерки. Договорили сме методиката и списъка с Сдружението на общините на малки общински болници в трудно отдалечени и достъпни райони, които ще започне субсидирането им още през последното 3 месече на тази година. Така че мисля, че сме изпълнили много повече, отколкото вие за 4 години, да не говорим за вашата година от управлението като министър. Благодаря.
Имате думата за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, в първия ден на вашият избор ви казах, че ви съчувствам и то бях съвсем искрена, защото да, една година може да ви се струва малко, много. Съм била на този пост и знам, че не е лесна работа. Сега се чувствам на всички, които работят в Министерството, на българските пациенти и на българските лекари. Защото ако такава производителност на труда има, за 100 дни един внесен законопроект в Народното събрание и 8 започнати от служебното и от предходното правителство нормативни актове, защото аз добре ги знам, кога са сформирани работните групи и кога са докладвани на министър, наистина жалко. Пожелавам ви да наваксате, ако през следващите 100 дни все още сте министър на здравеопазването, да се похвалите с доста повече работа. Благодаря.
Министър Андреева, заповядайте.
Това, че нещо сте започнали, а не сте го свършили, не е особен подвиг. И затова ще се наложи на нас да довършваме започнати от вас неща, за да може да се вкарат нещата в нормалните им рамки и да продължи по-нататък работата. За това кой как се чувства на съсловието и кой как е приеман от съсловието, можем да попитам съсловието. Няма да споделям мнение. Но вашия конформизъм и агресия е твърде подчертан. Доста в дисонанс с всичките ви изказвания, които сте правили и последното от месец март, че реформата в здравеопазването не може да се случи с вълшебна пръчица и се надявате останалите да го продължат. Е, ние го продължаваме. И докато отричате всичко, което в момента се прави, това по никакъв начин няма да се отрази на нашите действия. Дали се прави или не се прави, то ще покаже бъдещето.
Няма как да попитаме съсловието какво мисли за бивш и настоящ министър, но ще попитаме следващия представител на парламентарна група на Коалиция за България какво иска да пита здравния министър настоящия. Към бивши не се задават въпроси по тая процедура. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър,
В контекста на говоренето до сега да не политизираме нещата, въпреки че някои хора се разходиха по целия конспект на здравеопазването, аз бих искал да ви предам, да ви задам един много конкретен въпрос, за който се притеснявам и дали сте запозната, но ако не сте запозната, ще ви помоля предварително, казвам, последващ писмен отговор, или пък ще го задам в парламента, да ме запознаете. 2005 година случай е с много голяма давност. 2005 година имаше един казус в Света Екатерина, специализираната болница, която знаете, че е 100% държавна собственост, т.е. вие сте собственика. Имаше един казус с покупка на един компютърен томограф 16 канален. Това беше една много скандална сделка. Там имаше промяна на бордовете, следващия борд отмени тази сделка. И когато си мислих, че близо 10 години по-късно това е финализирано, съвсем скоро разбрах, че все още този казус не е решен и едва ли не държавата ще бъде осъдена да плаща доста голяма неустойка. Дали сте запозната със случая? Ако сте запозната, за мен ще бъде интересно да чуя подробности. Благодаря ви.
Заповядайте за отговор.
Благодаря ви, доктор Райнов. Всъщност, съвсем наскоро ми се наложи да се запозная с този казус, тъй като пред мен го постави директора на болницата професор Начев. Става въпрос за договор между тогавашното ръководство на болницата и фирма, която е закупила и е предоставила за ползването болницата под наем на компютърен томограф. По данъчна декларация стойността на този компютърен томограф е била 750 000 евро. Договорът задължава болницата да плаща месечен наем 60 000 евро. След смяна на ръководството, новото ръководство, преценявайки, че договорът не е изгоден за лечебното заведение, прекратява договора. И тъй като, освен всичко останало, договор е бил сключен без процедура по закона за обществените поръчки, внася иск в съда за обявяване на договора за нищожен, вследствие на което печели на първа инстанция на градски съд, печели делото болницата, фирмата, която е дала под наем апаратурата, обжалва на апелационен съд на втора инстанция отново лечебното заведение, печели и се оказва, че в момента в касационния съд е внесена жалба от фирмата, която дала под наем апаратурата. Всъщност фирмата иска около 3 милиона, повече от 3 милиона, около 4 милиона евро неустойки за времето, в което болницата е прекратила плащането на вноските за наем. Света Екатерина. И действително ние сме много загрижени, защото това е много сериозен ресурс и ако касационният съд вземе решение да осъди болницата, това са повече от 10 милиона лева, които силно ще влошат финансовото състояние на болницата и тя ще бъде в изключително критично състояние. Света Екатерина е една от водещите кардиологични университетски болници в страната и аз силно се надявам да не се стигне до там наистина.
Благодаря, госпожо министър, за изчерпателния отговор. Благодаря.
Разбирам, че
имаме възможност да зададем сега ние въпрос. Като парламентарна група, госпожо министър, бих ви помолила съвсем накратко да ни запознаете с степента на изработване и кои ще са основните критерии във връзка с методиката за общинските болници. Това са въпроси, които са задавани ежедневно. В Здравната комисия сме затрупани с предложения, с мнения и с така становища, кой трябва да се включи и кой не. Кои ще бъдат обективните критерии, които ще бъдат включени в тая методика, за да не остават никакви съмнения, че се спазват едни принципи? Благодаря.
При разговори с Националното сдружение на общините и представителите на общинските болници още в началото на мандата се това и във връзка с програмата, разбира се, на правителството, се споразумяхме те като партньор да предложат методика, по която да се случва избора на тези малки лечебни заведения. Тази методика, която те предложиха, по нищо не се различава от методиката, по която са субсидирани общинските лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни райони, от методиката през 2005-2009 година в този период. Тя касае, т.е. в нея се включват няколко критерия. Основният критерий е отдалеченост, следващите критерии са възраст на населението, безработица в региона. Коментираше се дълго дали географския признак да се вземе предвид, още повече имайки така ситуацията с болницата в Девин. По тази методика Националното сдружение на общините представи списък от 50 лечебни заведения. Последната ни среща с тях беше миналата седмица. Остана да уточним, тъй като те дадоха няколко предложения за няколко отдалечености между 40 и 50 км, над 50, над 60 и над 70 км. Обединихме се около това, че може би е по-добре отдалечеността да е от 50 км нагоре, 50, 60, 60, 70 и над 70 км. Останалите критерии ще бъдат без промяна, така че те ще представят един актуализиран списък и успоредно с това ще представят и тяхното виждане за разпределение, това извън темата за субсидиите, това, което споменах по-рано, тяхното предложение от гледна точка на общините за обезпечеността със спешна помощ в тези райони.
Благодаря ви. Надявам се да се намерят обаче варианти спешната помощ и филиалите на спешна помощ, там където няма друга алтернатива, да бъдат прецизирани, за да има възможност тези хора наистина да имат достъп до здравеопазване, когато общинската им болница е вече фалирала или е в затруднено положение. Пък и има общини, в които въобще няма нито болници, имаме проблем с част от покритието на GP практиките и там се надявам да търсим общи решения, търсейки консенсус между всички парламентарни групи. Благодаря ви. Следващото завъртане дава възможност отново на групата на ГЕРБ да зададе въпрос.
Да, благодаря ви. Госпожо министър, в реформата, която или новата стратегия за спешната помощ, предвиждате ли изнасянето на линейките по квартали, на стоянки да са? Не да се правят нови структури, просто стоянки. Аз това съм го виждал в чужбина. Линейката е на принципа на СОТА, на охранителните фирми. Тя е в квартала и като има обаждане от този квартал, тя директно тръгва и тогава влиза в тези 5 минути за реакция или 10 минути. Не минава през градския трафик, минава през него навръщане вече, като има екип с пациента и така нататък. Това предвиждате ли го? Защото ние в Бургас 2009 година помолихме тогава спешната помощ и направих се такава стоянка и общината помогна за инфраструктурата и жителите на Мене Родник са много доволни. Не? Той е голям квартал и са много доволни. Това предвиждате ли го или не?
Доколкото знаят, това е едно от предложението, което тази експертна група разглежда. Там са районите, които са по-малки, това за големите областни градове би могло да се случи, тъй като има и относително достатъчен брой линейки и екипи, но в по-малките населени места ще бъде по-трудно. Така че групата предстои да се събере, мисля, че следващата седмица отново вече с по-ясни. За големите градове, да, това е напълно възможно да се случи. Там ръководител на тази експертна група е доктор Пенков и знае, че такава възможност е разглеждана с оглед по-бърз достъп.
Искате ли реплика?
Заповядайте, има заявено.
Но желание за въпрос от Коалиция за България. Заповядайте, колега.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, моят въпрос е във връзка с предстоящото сключване на националния рамков договор с здравноосигурителната каса. Да се надяваме, че този път това ще се случи. Въпросът е следният. Обсъждат ли се и предстоят ли промени в стандартизацията на нивото на компетентност в отделните клинични дисциплини? Въпросът касае повечето малки общински болници. Уверявам ви, голям интерес проявяват към това дали ще се случи.
Благодаря на госпожа Христова. Въпрос за медицинските стандарти и нивата на компетентност, може би.
Да, в момента се работи по медицинските стандарти. Ще има промяна в нивата на компетентност, тъй като нашето убеждение е, че трябва да има едно разделяне на медицинската дейност, т.е. малките общински лечебни заведения да могат да осъществяват поне базово ниво на медицинска помощ. Областните да са по-високо ниво и обследските болници ще ги развиваме като високотехнологични и иновативни лечебни заведения, защото така убеждението на нашия екип е, че голямата медицина трябва да се прави в големите болници. Не може във всяка болница да се развива инвазивна кардиология или инвазивна гастроентерология или неврохирургия, защото това са много ресурсоемки дейности и освен, че са такива, изискват обезпечаването с кадри, които са на добро професионално ниво и разбира се с много качествена апаратура. Така че през следващите години нашата концепция за развитието на болничната помощ е такава.
Госпожо Христова, искате ли реплика? Заповядайте. Не, не може. Което означава, че няма да имаме и дуплика. Очевидно групата на Атека няма да зададе въпрос. Има форуми за участие и на гражданските организации, заседанията, както обявихме и на първото заседание, са открити за граждани, имахме и такъв прецедент, но сега това няма как да стане. Уважаеми гости, уважаеми представители на медиите, уважаеми колеги, благодаря ви за търпението. Започнахме интересно, беше дълго заседание, такива ще бъдат и другите. Желая ви хубава вечер.
Както винаги дълго заседание.
Започва по-късно, за да
ми това свърши. Thank you.
Нямам нищо против, имам само един въпрос. Може би... Не, втори. Да, мога ли да ви задам по повод днешното изслушване, да ви попитам какво смятате да предприемете, за да бъдат върнати на пациентите липсващите, така изчезналите десетки милиони от Националната здравноосигурителна каса и мислите ли да сезирате прокуратурата по този въпрос?
Те са 1,4 милиарда, а няма как да се върна, защото те са отишли в фискалния резерв за попълване на дефицити в бюджет. Никой все още не е наясно за какво тези пари са похарчени и къде са. Но при положение, че са похарчени, няма как да ги върнем тези 1,4 милиарда. Вие знаете, че това беше направено с промяна на закона. Така че, както се казва, законово се взеха парите на хората за здраве.
А ще сезирате ли прокуратурата по въпроса?
Там няма нарушение на закона. Прокуратурата няма как да бъде. Това са просто грешни управленски решения. Това е.
И кажете за този казус за Света Екатерина, колко сериозна е опасността наистина да бъде осъдена?
Директорът е много притеснен, аз също, защото при положение, че на две инстанции болницата печели делото, в момента делото отива в касационния съд. По принцип, запознати юристи казват, че това е по-скоро изключение, отколкото практика в тези случаи, жалба да се разглежда и в касационния съд. И нормално е да сме притеснени. Това е болница, която е 100% държавно участие. Изплащането на такова сериозно обезщетение от повече от 10 милиона ще доведе болницата до много тежко финансово състояние. Около 4 милиона евро. Да, иска фирмата, която тогава отдава. Мисля, че не зная точно за кога е насрочено делото, но е скоро, края на септември или октомври месец.
Един въпрос за онкологията. Там трябваше да има нови проверки и течеше конкурс за директор. Какво се случва?
Да, проверката приключи. Аз получих доклада. Има редица нарушения. Най-сериозните са по смисъла на Кодекса на труда. Там има и проверка от инспекцията по труда с установени нарушения, издадени препоръки. Те да бъдат коригирани. След това не е имало повторна проверка, но все още се установява такива нарушения. И за мен най-смущаващи са нарушенията по Закона за обществените поръчки. Има договори, които са подписани без да са провеждани процедури. Има договори, при които предмета на дейност е разделен на по-малки поръчки с оглед процедурите да бъдат заобиколени. Има доста дублиране на трудови и граждански договори, т.е. нещо, за което има трудов договор служител. За същата дейност има и граждански договори. Така че там наистина нещата се оказаха дори малко по-сериозни, отколкото аз очаквах. Конкурсът е проведен, има избор на нов директор.
Има ли нов директор?
Има, все още не съм подписала заповедта за назначаване, но конкурсът приключи и видях протокола от работата на комисията, който съм утвърдила.
Не казвате, кой е нов директор?
Като подпиша заповедта, ще разберете, не е човек от болницата.